Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрхвэл таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast.
Аба хөдөлгөөнт үйлчилгээний дижитал платформ хэрэглэгч та бүхэндээ аялаад азаа атгах боломжийг санал болгож байна. Аба такси, Аба турист, Аба хүргэлтийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлбэртэй аялаа дуусгаад Аба боксоос азаа үзэн 500-аас 100 мянган төгрөгийн Аба бонус. iPhone 15 Pro Max гар утсны эзэн болохоос гадна эхний 3 сар 10-аас дээшүүд аялаж нээлтийн урамшуулт хамрагдан байгаль дээлтэй BYD автомашин хожих боломжтой. Абагаар аялвал автомашин хождог. Абагаа ашигла азаа атаг.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ удаа амралтын дагуу маш их сенсац тарьсан аимшигтай хэргийг ярихаар бид бэлдсэн байна. За өнөөдрийн дугаарт бол хүч нэмэхээр Русланыг урьж оролцуулж байна.
Сайн байцгаана уу.
За тэгэхээр Руслан маань бол орос хэлтэй одоо билингвал учраас хэргийн талаарх мэдээллийг сонсогчдод маань илүү ойлгомжтой ярих байх гэж бодоод энэ удаагийн одоо дугаараа хамтарч ярилцахаар бид бол шийдсэн байгаа. За тэгэхээр одоо нөө зарим сонсогчд маань Русланыг ингээд казак энтергээ бичсэн байсан. Тэгэхээр казак хүн бол биш шүү гэдгийг хэлмээрэн тиймээс ингээд мдээгүй зүйлсээ одоо тааж бичихгүй байхыг бас хүсье. За ингээд өнөөдрийн хэргийн хувьд бол Казахстанд одоо эд өрнжого салтанат гээд маш үзгсэлнтэй эмхтэй одоо харамсалтай өвхлийн талаар бид бол ярилцах болно. Эхлээд ямар тач энэ хүний одоо амьдрал болон түүний амь насыг хөнөөсөн нөхрийнхэн талаар бас ярилцсан. Нөхөр нь бол одоо Казахстаны эдийн засаг хөгжлийн яамны сайд асан одоо өндөр албан тушаалтай нэр нөлөө бүхий хүн байсныг бараг одоо бүгд мэдсэн бах. За өнөөдрийн дугаарын танилцуулах хэсгийг би эхэлж яриад дараа нь одоо Руслан бол шүүхурлын процессийнх нь одоо гол хэсгүүдийг нь яриад энэ удаагийн дугаарыг эцэст нь бид бол дүгнэлт болгож ярилцъя гэж бол шийдсэн байгаа. А тэгээ бас өнөөдрийн дугаарт бол тухайн өдрийн одоо задуулж байгаа тийм өсдүүлж одоо хананд шахаж байгаа бичлэг гэж яриад байсныг нь бол манаа сувг бичлэгтээ ерөөсөө оруулахгүй. Би өөрөө бас үзээгүй болохоор бусад хүнийг ч гэсэн үзээд одоо ингэ сэтгэл санаагаар унаа чаналаасаа гэж бол хүсэхгүй байна. Аа тэгээд юу гэдгийг хүн өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүг ингээд ямар байхайг нэг бичлэг үзээд ингээ хүчээр муухай болгоосаа гэж би бас хүсэхгүй байна. Сошиал дээр ерөнхийдөө битүү байгаа гэсэн мэсэн та нар гэхдээ үнэхээр ингээ үзмээр ахын бол сайн бодчиж үзээрэй гэж хэлмээр байна. За бүх зүйл анх одоо яаж эхэлсэн талаар бол эхлээд ярья. Квандик Бишинбаев анх 22 онд бол Instagram дээр салтанаттай танилцж исэн юм байна. Салтанат бол астрологч байсан юм байна. Зарим мэдээлэлтэр түүнийг одоо үзмэрч өнтергдсэн байсан. Гэхдээ зурхаач гэж хэлэх нь бол арай зөв юм болов уу гэж бодсон. За энэ байдлаараа бол энэ хоёр хүн хоорондоо одоо ярилцах зүйлс маш ихтэй. Тэгээ хурдан ч одоо бие биедээ татагдаж дотносон байгаа. Квандик Бишинбаев бол 1980 оны 4 сарын 11-нд төрсэн. Салтанат Нукенова болохоор 1992 оны 5 сарын 12-нд Казахстаны Павлодар гэх газар төрсөн юм. Тэгэхээр энэ хүн энэ хоёр хүн бол одоо хоорондоо 12 жилийн одоо насны зөрүүтэй юм байна. За 22 онд анх танилцаад бүр 4 сарын дараа тухайн ондоо энэ хоёр хүн бол хурмаа хийгээд бусдын өдөнд олол жинхэнэ одоо юу гэдгийг ад жаргалтай бибинэ олсон тийм тохирсон хосууд гэж бол харагдаж исэн. Мэдээж хажуугар нь Квандикийн одоо урдны амьдралын талаар ч гэсэн олон нийт бичиж урд нь одоо хоёрч амьдрал зохиож исэн талаар нь одоо ингэж ахиж сөхөгдөж бас эрэгцсэн юм лээ. За тэгээ тэрхүү урдны амьдралтаа бол хамт амьдарч исэн эмгтээчүүдтэй ч гэсэн одоо маш хэрцгий ханддаг байсан талаарх мэдээллүүд одоо бол маш их цацагдсан байгаа. За тэгээ яг энэ жишгээрээ бол шинхэн гэрлсэн одоо залуухан ихнэрээ тэр найзуудтай ч үрсэн уулзуултгүй одоо үгс өрөөд маргаан үүсгэх юм бол гар хүрэх хандлага бол сууснаас хойш удаачгүй ажиглагдаж эхэлсэн ба. За гэр бүлийн хүчрхийлэл үүлдэж удаа дараа гар хүрчээсэн Квандикас уг нь бол салтанат хит хитэн удаа салхийг оролдож исэн боловч тэр бүрт нь хойноос нь одоо гуйж, говшиж, одоо аргатаж, аргалж болох юу л байна бүхнийг одоо хэрэглэж эрхэндээ оруулждаг байсан. А тэгээ гуйхаар нөгөөтх нь одоо буцаад уучлаад дарангуулгач руугаа ингээ буцаад очоод байна гэхээр энэ эмэгтэй бол одоо бас нөхртөө хайртай байсныг нь харуулж байгаа гэж бол би ойлгосон. За тэгээ засар нь өөрчлөгдөн гэж бодсон бодол нь бол хамгийн одоо том алдаа одоо болсон юм шиг санагцсан. За гэмт хэрэг гарахаас өмнө салтанатын одоо ойр дотных нь хүмүүс гэр бүлийнхэн нөхөр нь одоо зодож ингэж тамалдаг талаар нь уг нь бол мэрсэр мэдээд эхэлчихсэн байсан. За тэгэхээр өнөөдрийн яригдах хүн амны гэмт хэрэг бол 23 оны 11 сарын 9-ний өдөр бол үлдэгдсэн юм байна. Казахстанны нийслэл Астана хотод байх Квандик Бишимбаевын хамаатныхын хүний нэр дээр байдаг гастро центр гэх одоо байгууламж дотор байх BAU гэд ресторан бол энэ үйл явдал болсон юм байна. 11 сарын 10-нд салтанат Нукиноваагийн хүнд шарахтаж нас барсан байдалтай одоо олдсон бие цогцыг тухайн амиа алдсан газраас бол анх гаргасан гэж байна. Тэг хохирогч бол нуруунда тэг гавлын яс мөн одоо нүдэндээ хүнд гэмтэл авч нас барсан байсан. За тухайн гэмт хэрэг болсон өдөр Квандик салтанат хоёр бол хоорондоо маргалдаж тэгээд нөхөр нь бол эхнэрээ зодож биед нь гэмтэл учруулчаад бүр дараах өдөр нь одоо хэргийн газраас гаргасан гэдэг дээр бол хүн бүхэн баг ингээ шоконд орсон. Шүүх задлангийн эмчийн дүгнэлт дээр сэр бол толгойдоо авсан гэмтэл нь бол түүнийг үхэлд хүргэсэн гэж үзсэн ч яг тухайн өдрийн одоо зодуулсан явдлаас зөвхөн болсон юм биш. Урдны одоо зодож танхаарсан үйлслүүдээс ч гэсэн одоо үлдсэн ужиг шархууд ихтэй байсан гэсэн аимшигтай зүйлүүдийг дуулгасан байна. 11 сарын 9-ний өрөө Квандик одоо өөрийн үеэлээ тухайн ресторанд дуудаад тэгээ очих үед нь одоо угаасаа нэлээд том асуудал үүссэн. За тэгээ салтанат бол яг одоо ам тавиагүй гэхдээ тийм маш тийм сонин дуу бол гаргаад байсан гэсэн. А тэгээд яг тийм одоо хөргөрж байгаа юм шиг чимээ гарч исэн гэж бол бичигдсэн мэлээ. Бас одоо цус асгарсан байсныг нь тухайн үеэл нь ингээд харсан мөртлөө бүр ямар ч арга хэмжээ аваагүй нас хамгийн одоо сонирн байгаа. А тэгснэ нөгөө үеэлдээ одоо чи нэг ингээд бүтээлэг аваад ирээ бас салтанатын ингээд гар утсыг нь аваад ирээ гэж хэлсэн маа. За тэгээ утсыг нь авчирсан чинь тухайн одоо утсыг нь чи ингээд авч яваад салтанатын явдаг фитнес руу нэхлээд явчаад тэгээ дараа нь ингээд одоо манай гэрлүү ингээд шууд харьцгаа гэж хэлсэн ба. За тэгээ энүүгээрээ болохоор нөгөө утасны байршил хаан зааж исэн талаар хожим нь бол цагдаа дээр асуудал үүсэх юм бол хэргийг нуун дарагдуулах нэг үйлдэл байсан гэдгийг угаасаа бол хүнд ч угаасаа тодорхой байгаа. За тэгээ түрүүн ярьсанчлан цаг хугацаа алдаж нөгөө одоо гастро центр гэд газар бол цагдаа болон эмлэг явж оцсон. Салтанатын ахан ч гэсэн бол тэнд оцсон. Тэгээд дүүгээ бол тэндээс одоо гаргаж авсан юм. За энэ дээр бас нэг мэдээлэл байсан нь салтанатыг одоо нас барсныг хэсэг хугацааны дараа Квандик бол олж мэдээд за тэгээ эмлэг эмч дуудаж тусламж авах биш харин одоо өөр эмэгтэй хүн тэр ресторанд дуудаж авчираад камерт харахад бол яг ингээд одоо өөрийнх нь ихнэр шиг тийм бихтэй бас тэгээд ихнэр шиг нь тийм өндөртэй эмэгтэйд бүр одоо нөгөө өөрийнхөө ихнэрийг өмсч явж исэн бүх хувцсыг нь өмсүүлээд тэгээ ресторанаас одоо аваад гараа явж байгаа юм шиг харагдах одоо хамт ингээд сувдаад ч юм уу те тэгж харагдах арга бол сэтэж олсон ба. Тэгээ хувцснаас гадна бүр бугуувчиг нь хүртэл гарнаас нь тайлж аваад тэгээ нөгөө эмхтээтэй зүүлгээд тэгээ энэ бүхнийг бол тэр өөрийг нь хэрэгт одоо сэжиглэхэргүй болгохын тулд үйлцсэн ба. За ингэж төсөөлшгүй арга хэрэгэлсэн ч гэсэн түүнийг бол цагдаа нар эхнэрийнх нь нөхөлд одоо шууд утгаараа сэжиглээд баривчилсан байгаа. Угаасаа ахын ч гэсэн энэ талаар ямарч эргэлзээгүй мэдчихсэн ма. Гэхдээ цагдаад баригдлаа гэд ямар нэг асуудалт орооцолтохгүй гарч чадсан одоо урдны бас туршлага бол энэ хүнд байгаа болохоор салтанатын ахын хувьд бол ахад одоо ийм зүйл болох вэ гэдгээс маш их санаан зовж исэн. За ингэ байж итл Казахстанны одоо алдартай телевизийн хөтлөгч бизнес вумен Динара гэдэг эмэгтэй олон нийтэд бол энэ хэргийн талаар үзэл бодлоо ярьж одоо маш хүчтэйгээр одоо дургуутлын илэрхийлж салтанатын одоо амнасыг зэрлэгээр хүнүүлсэн Квандик Бишимбаевыг бүр онцолж ярьж хүнлэг бус занаа нэцтэй юм зэрлэг одоо зүйлс хийхэд хүргэж хүний аим хөнөөлөө гэж ярьсан баа. За тэгээ дээрэс нь нэмж дурдахта өөрийнхөө мөрийг баллаж гэмт хэрэг хийгээгүй юм шиг харагдахын тулд амиа хуухайлсан явдал нь ямар аимшигтай сайкопат, ямар аимшигтай гемт хэрэгтэн алуурч хүн гэдгийг харууллаа гэж ярьсан. Дээрээс нь нэмээд хэлсэн хамгийн харамсалтай зүйл нь гэх юм бол хэрвээ тухайн хэрэг явдал болоод ядаж харсан гэрчүүд нь тусламж дуудсан бол салтанат гэх эмхтэй өдид амьд байх ч боломжтой байсан гэсэн зүйл хүмүүсийн бараг одоо бүр цусыг нь ингээд буцлагсан маа. За хуулийн өмнө бол энэ хүн бүхэл зүйлсийг үннээр нь өчөж өөрх ёстой бүхэл хариуцлагыг нь түүнд бүгдийг шударгаар өөрүүлэх хэрэгтэй гэж бол нэмж дурдсан. Ингээд энэ олныг хамарсан ярианаас хойш Казахстан даяар бол маш хүчтэй хөдөлгөөн өрнөж зөвхөн Казахстан улстай биш цаашлаад одоо Орос болон бусад улсад ч гэсэн энэхүү мэдээлэл бол асар хүчтэй тарж эхэлсэн ба. Зөвхөн энэ хэргийн талаар шуугах биш, хэрэгээсээ илүү бараг шүүх хурлын процесс бол мэдээж олны одоо ярианы гол сэдв болсон байгаа. Шүүх хурл нь бол олон нийтэд нээлттэй болж байгаа учраас одоо энэ хэргийн талаар хүн бүр хувьдаа дүгнэлт хийж, сошиал даяар урд хожид үзэгдэж байгаагүй гэмээр их мэдээлэл бол тарж эхэлсэн ба. За тэгэхээр ямартай ч шүүх хурлынхаа талаар мэдээлэл рүү одоо ингээд ороод дараа нь бас энэ хэргийн талаар бусад зүйлсийг нь хойлоо ярилцгаа.
За тийхээ. Энэ хэрэг яагаад ийм том байгаа вэ гэхлээр нэгт Казахстанд ийм том хэмжээний олныг хамарсан ийм хэрэг ойрын хугацаанд гараагүй. Одоо ямар ч зүйл гараагүй. Тэгээ хоёрт энэ онлайн шүүх болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яагаад онлайн шүүх болж байгаа вэ гэхлээр corruptionтэй газар ер нь нээлттэй шүүх болдгоо штэ. Тэрнийхэн шалтгаан нь юу гэж Казахстанынхын үзээд энэ вэ гэхлээр авилгал өгөөд гараа авчдаг, дотор нь ямар процесс явагдаад хин буруутай гэдэг нь мэдэхгүйгээд тэгээ шүүхтэй итгэх итгэлээ алдцоо. Одоо манай улсад бас тэгж ярдэж тэ. Тэгсэн бодлохоор бас итгэлцлийн төрүүлэх гээд нээлттэй шүүх хийж байгаа. Тэрнээс гадна одоо шүүхийн процессыг яаж явагддаг, хиний зөв хиний буруу гэдгийг яаж шүүдгийг хэрэг одоо шүүгчт нь буруугүй гэж үзэх юм бол тэр хүн бүр ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй юм шиг гараа авах боломжтой байгаа байхгүй юу? Нөгөө Казахстаны шүүх ийм байд юм байна. 12 иргэдийн төлөөлөл гэдэг үлээ.
Тийм.
Тэд нар хэрэг 10 хувилаа буруутай гэж үзэх юм бол тэгвэл насаараа хоригдох ялтай юм байна.
Дээд ялтай.
Тийм. 10 хүн үзэх юм бол 15 жил, 8 хүн үзэх юм бол 3 жил.
Бүр тийм баг уу?
Тийм. Тэгээд 6 олон түүнээс доош байх юм бол буруугүй гэж үзнэ.
Хэрэгсгүй болгочтой.
Тийм.
Юуи. Бүр амар шудраг бус юм шүү.
Шудраг бусч байж болно, шудрагч байж болно. Бид нэр тэрийг шүүх ирэх байхгүй л дээ.
А тийм нөө тусгаар улс болохоор тэгж байгаа байх.
Тийм. Гэхдээ гол нь яг хүмүүсийн дийлэнхийн л дагна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо яг голд нь 6 байгаа гэж үзэх юм бол 6-аас доош орчглоор ч буруугүй гэж үзэж байгаа нийт гэж харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шүүхтэр шүүхэн ч гэсэн шүүхээ харлуулахгүй тулд яг тэл ихний 2 хоногийн процесс төр нь шүүгч нь илүү одоо нөгөө Бишмбаевын талыг
тийм өмгөөллийн талыг
баримталж ийсэн. Тэгсэн чинь сошиал дээр шууд тэр нь муулж байгаа байхгүй юу? Ингээ хүний хүүхдээг алдсан хүний талд ингээд талт нь ороод байна.
Аха. Одоо шүүх шударга бусаар шийдвэр гарах гээд байна.
Тийм гарах гээд байна гэсэн чинь одоо сүүлийн доногт нь дандаа нөгөөх нь эргэцсэн. Ягт гэвэл шүүхтэр бол янз бүрийн залм их бол байгаа тий. Эхэлж мэдгүй байж байгаа дараа нь бүх хүмүүс асуудлаа ирсний дараа дийлэх юм стратегид нар баримталдаг ч юм уу тий. Тэгээ одоо хүртэл Бишмбаев ч өнөөдрийг хүртэл яг би өнөөдрийнх видеог үзэхэд ч гэсэн утасных нь юугаа өгөөгүй пасс кийг.
Гэхдээ тэр чинь нөө цагдаагийн байгууллагаас шууд бол нийтж үзчих уг нь бол болно гэдэгтэй.
Би хуулийг мэдэхгүй юм.
Тэгэхээр хуулиараа болдгүй юм байна л да тий.
Тийм тий өөрөө өгөх ёстой.
Уг нь бол яг хуу гэмт хэрэгтэн гэж үзэх юм бол тухайн утасыг чинь утас компьютер бүхий л одоо мэдээлэл сүлжээний хэрэгслийг нь шалгаж үзэх хэрэг одоо цагдаагийн байгууллагад өөсчдөө шүү дээ
тий.
Тэгэхээр улс орны нөгөө нэг бас хууль хүчний одоо эрх бүхий одоо зөвл гэж өөрлөдөг юм байна л да.
Магадгүй өөрийн зөвшөөрөл нь заавал байх ёстой гэж магадгүй.
За тэгээд хиний одоо салтанатын талаас болохоор хідэн одоо юу байгаа вэ? Яллагч тал гэж бас байгаад байгаа шүү дээ.
Яллагч тал тэгээ прокурор гэж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө гэр бүлийн гишүүд нь бас өөрсдийн өмгөөлөгчтэй.
Аха тэр нь болохоор хідэн хүн байгаа үлээ.
Тэр нь 3 өмгөөлөгч. Айл ал тал нь 3 өмгөөлөгчтэй байгаа. Аа Бишмбаевын нөгөө үеэл гэдэг нэг зал байгаа шүү дээ. Хамсаатан байж магадгүй гэдэг тэр нь 2 өмгөөлөгчтэй байгаа. Тэгэд өнөөдрийн мэдээнэс бол тэр Байжанов гэдэг нэг одоо үеэл нь чин сэтгэлийн үг гэдэг л юу гэдэг лээ.
Тэгээ үнэнээ өчж чинь гэсэн
үг. Үнэнээ өчдөг. Одоо нөө би шүүхийн өмнө хутлаа ярихгүй гэж амлаж байгаа гэжэд үнэнгээ өчөд. Үнэнээ өчөд өнөөдөр юугаа түүхээ ярьсан. Тэрний үед л юу болсон бэ? Тийм шүүх хурлын процессын талаар ерөнхийдөө яг уу тодорхой жижигхэн детальуд бол айгүй их байгаа.
Тийм тэр болгоныг нь ярих
болох нь ярих хэрэгтэй.
Тийм хэдэн цагийн юу бичлэг үүсгэсэн?
Би бараг 20 цагийн бичлэг үүсгэж байгаа байхгүй.
Йоо, тэгэхэр чинь
Дээ шүүх хурал нь 9 цаг ч юм уу тэгж явж байгаа юм. Тийм би тэгэл сонсоод ажиллая ингээ. За тэр яг уу. Тэвэн гутлаа тэнцээ надаа айгу сонирхолтой санагдсан юмнуудыг дурдъя гэх юм бол 1991 оноос 2007 он хүртэл шүүхийн задлан шинжилгээний эмчээр ажиллаж хаад хувьтай гарсан аналитик байгаа хгүй юу?
Шүүх шинжээч мөн.
Шүүх шинжээч. Тэр хүний ярьж байгаа процесс надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэр хүн юу гэж ярьж байгаа нь вэ гэхээр одоо олон нийтэд бол ярихта унаад 0 мөргсөн, газар их унж мөргсөн гэдэг. Тэр хүн хамгийн түрүүнд хүн босож чадчихвал өөрөөр хэлбэл биеэ тодорхой хэмжээнд удирдах чадвартай байвал унахта заавал толгоо хамгаалдаг. Энэ бол одоо байгалийн инстинкт. Тэгэхээр ингэж амар мөргөх боломжгүй. Нэгт хоёрт за амар мөргөж унлаа гэж бодъё л та тийм. Тэгэхэд одоо гимтлийнхэн хэмжээ гэж байгаа штэ. Тэр хэмжээг хүн өөрийн өндрөөсөө газар унахтаа тийм амар хүчтэй инерц авч унах боломжгүй, тархиад хэм хэмжээнд гимтэх боломжгүй. Ялангуяа хавтгай гадаргуу дээр. Тэгээд толгоон дээр байгаа бүх гимтэл нь хавтгай гадаргуугаар үүсдэг гимтэл биш. Дандаа юм шовх, үзүүр булан тийм зүйлээр үүсэж байна. Тэгээд толгоонд нь байгаа гаднах болон доторх гимтэл байгаа штэ. Тархин доторх. Тархин доторх гимтэл нь 250 мл ус одоо цус тархинд нь хуурсан байна гэж байгаа байхгүй
юу? Тэгээд цус аравцэн хэрэгтэй.
Тэгээд нөгөө тархийн шахаж дараад тэгээд хүн өнгөрчдөг шалтгаантай, тийм шалтгаантай юм байна. Тэгээд тэр юм чинь хэлж байгаа байхгүй юу? Ерөн бол 50 мл гэдэг нь үрээ үхлийн аюултай.
Oh my god.
Тэгэхэд тархинд нь 250. Тэгээд тэр хууралтууд одоо зөвхөн нэг газраас биш гэдэг маш олон талаас гимтэл авсан. Бүх ингэдэд нүүрчвээ, толгооны дээд хэсэгчвээ, дагцчвээ, дагцрууны үртэл ингээд 2-3 удаа зөгцсөн байгаа байхгүй. Тэр бүгдээрээ яг ийм толгоонд нь цус нь ингээд нэмэгдэхэд нөлөөлнө. Одоо нэг цохилтоос болсон ч биш. Одоо энэ 12 цохилтын 12-аа нөлөөлөх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэд салтанаг багалзуурцсан байна гэдэг тийж байгаа байхгүй. Одоо хүмүүс бичлэгийн үтсэн байвал артлаас нь ингээ хүзүүг нь барьж ингээ хүчтэй барьж сэгсэрж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс гадна бас багалзуурдаж үтсэн юм шүү. Яагаад тэгвэл тэр шүүх юмдлгийн хүн хэлэхдээ хэрв тархины гимтлээс болоод өнгөрөөгүй л боогдлоос болоод өөхөх магадaltaй байсан. Учир нь гэвэл хүзүүг хүчтэй бацхлаэр ингээ доторх ингээ булчин булчирхаанууд нь чочих, судас хагарах гих мэт асуудлаас болоод ингээ боогдл үүсд юм бэ. Тэгээ одоо нөх хурхираад байгаа юм шиг сонсогдсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрнийхэн дүгнэлт нь байгаа байхгүй юу? Энэ хүн боогдчихсэн байна аа. Би яг монголоор яг юу гэж хэлэх нь мэдэхгүй байна. Тэгтээ одоо орсоор хурхирах гэдэг хрипэж байхгүй юу? Тэгээ хурхирах тэгээд хрип гэдэг нь арай өөр ойлголт байхгүй юу? Хрипэж хрип хоёр нь өөр байхгүй юу? Тэр нь арай нэг юм хүн нэг юм одоо ямар үед гэх юм дээ.
Одоо амар зарим
одоо ингэдэг нэг хоолонд нь ингэдэг амар цэртэй байхад нэг хүн өөрөө амьсгалдаг да. Тэгээд агарын дутагдлалд орсон юм шиг ингэдэг нэг ингэж амьсгалдаг шв. Тэр хоёр ялгаа байхгүй юу? Хорхирох болон тэр хоёр нь чиний нэг хоолоо чинь нэг сонир сонсогдоод байна гэдэг нь одоо жишээд бол орсоор creepy goals гэдэг байхгүй юу? Нэг сонир ингэ даруулсан.
Тэр дуу гараад ирснийг нь ер нь ал хорхирох гэж хүмүүс яриадсан тийм учраас юм.
Тэгээд яг одоо ингэдэг хүмүүс ярихтаа хорхирж байгаа гэж байгаа ч гэсэн тэр эмнэлгийн хүн нь бол энд бол заавал эмч хэрэггүй. Хүн бол шууд ойлгоно хүн амьсгалж гин үү? Тэ? Эсвэл хорхирж гин үү? Тэр бол маш ойлгомжтой хоёр маш том ялгаатай байгаа зү тэ.
Тийм. Гэтэ тэрийг бүр ингэдэг мэдсээр ээжтэй нөгөөд хүнд нь ингэдэг тэр үеэлэн ч гэсэн ингээд хурхраад ах шиг үйсэн гэж ярьсан байгаа байхгүй юу?
Яг өнөөдөр үеэлэн юм ярихдаа тэр нь бол яг тэр залуу мэдэх бас нэг тийм боломжтой зүйл биш байл л дээ. Өөрхийнхэн яриагаар нь бол
би яг шууд ингээд сонсонгуудаа тийм байна гэж дүгнэлт гаргаж тухай үед чатаагүй л гэж байгаа юм тийм үү?
Өнөөдрийн яриагаар бол маш их болдог байсан процесс болохоор тэр хүн юм байдаг зүйл нь л болж ийн гэж бодсон гэх юм уу?
Тэгэд эн чинь суугаад нэх удаагүй хосууд гэхэд бас бүр яриачтай тийм биз дээ. Байнга болдог гэдгийг нь үеэл нь өвшөө мэдсэн биз дээ. Мэддэг юм угаасаа л болдог. А тэгэд тэр нөгөө салтанатыг чинь ингээд одоо нөхөр нь ингээд мэдүүлэг өгөхдөө ингээд өөрөө өөрийгөө гимтээгээд исэн. Өөрөө ингээд юм мөрөгдөг. Тэрийгээ дараа нь ингээд намаа хийц юм шиг болоод идэг гэж харлуулж нөх шүүх хурал дээр ярьсан гэсэн мэдээлэл бол амирх байсан байхгүй. Тэрний тал дээр өөрөө бас юу гэж ярьж байна?
Яг ижлэхэн байр сууриа хадгалал байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол бид нэр дүгнэлт гаргах юмч боломжгүй. Яг нөхөр нь худлаа ярьж байна уу? Салтанат нь яг үнэхээр тийм юм мэдхгүй.
Гэтэ хамгийн гол нь энийг баталсан бичлэг байгаа. Дээрээс нь нэмээд нөгөө шүүх шинжээч имч тэрний дүгнэлт нь бас байгаад байгаа. Тэ энэ нөгөө яг чиний сайн хэлжсэн шиг өөрөө үнэхээр гэмтэл авсан байна уу? Тэ гадны нөлөөнөөс болсон байна уу?
Аа
тэгээд blunt force trauma гэж үдэн штэ ингээд хүчтэй юмар цохиулсанаас олоод гинт ингээд нөгөө нас орчдаг тийм тохиолдлууд байдаг. Яг тэрэн шиг ингээд хүчтэй цохилтуудын улмаас гэж би эхлээд бодоодсэн чинь бүр ингээд урдны бас нөвчнүүд нь бас байсан байна.
Аа тэрний юм байгаа. Урдныхын гэмтлүүдийн талаар нь яг тэр шүүхийн шинжээч нь ярьсан. Ийм багамлалт одоо чи үхлийн цагийг яаж тогтоодгийг мэдэх үү?
Аа юу штэ биеийн халуунаар хэмждэг штэ.
Биеийн халуун гэхээс илүү тэр одоо нэг гэмтэл авсан хэсэг байгаа штэ тий. Тэр хэсэг нь цаг ахих тусам одоо цусны реакшн ондохгүй юу? Амьд байх хугацаанд. Тэгээд тэр реакшныг одоо мэдэн штэ 3 цагийн дараа ийм байдаг, 6 цагийн дараа ийм байдаг, 6-аас 8 хоронд ийм байдаг ч юм уу тий. Тэгэж мэддэг. Тэгээд яг үхэхлээр хүний бидэх бүх процесс нь зогсчихж байгаа штэ. Тэгээд яг тийм цаг дээр зогссон байна гэд үхэхэд 24 цаг болж, 12 цаг болж, 6 цаг болж гэж үздэг байхгүй. Тэгээд яг тийм эсийн шинжилгээ хийдэг болохоор шүүхийн оо дүгнэлт шинжилгээний хариу нэлээ ойрхон гардаг гэсэн үг. 1-2 цагийн зөрүүтэй ч юм уу те. Тэгэд тэрүүн дээр үзэхэд бол одоо хуучин гэмтлүүд гэж байгаа шүү дээ. Тэднээс нь бүр ингээд айгүй хуучин гэмтэл гэсэн үг байхгүй
юу? Үрээ идэж байгаа ч юм уу те.
Тэгэхээр тэрийг юу ч огт тооцохгүй. Одоо яг нэг 7 оны өмнө тархиараа юмд зохиулцсан ч үлөө мөрөгцсөн ч үлөө нэг тиймэрхүү хэрэг бай тийм юм байсан. Тэр нь бол тархины гавлын дотор хэсэгт юм гарах нь гарсан байна. Гэхдээ тэрийг 15-аас 20x-ээр томруулж харчиж бид нар олж харсан. Энэ бол хүнийг үхэлд хүргэх гэмтэл биш ээ гэд тэр нь
яцаацсан байхгүй. Урдны задуурын юмнууд бол байгаадсэн тэрийг ингээд зурм ургийн аваад өөрөөс хүрх юм баталгаажуулаад исэн мэлээ те. Одоо тэр нөгөө шүүх задлангийн эмчин хурж ирээд тасна дүнлтэй танилцуулсан штэ. Тэгэхдээ яг юм нөгөө хүний ингээд зураг үзүүлж агаад яг гэмтэл авсан хэсгүүдийг нь тэмдэглээд ногооноор улаанаар те энэ бол одоо ингээд урдных нь энэ ингээд дараагийнх нь ч гэдэг юм уу энэ дотроо энэ гаднаач юу
цинхэн нөгөө юу аахгүй юу хөхрөлт
аа за
улаан юм язралт аахгүй
тийм язралт бүр ингээд нөө цус гартлаа гэсэн үг шүү тийм тэгээд тэрийг ингээд тэр зүгээр би орсол мэдгүй мөртлөө тэр толгойг ингээд харахад үшээ ингээд бүр битүү заяа ингээд толгоо нь
тийм
битүү гинтл авцсан тэр одоо ямар юу юм бэ боол юм уу юу юм бэ тийм бидтэй тэр ч одоо хайртай гэл авал суусан бэлгүү тэгэд тийм болгож ийн гэхээр оо наа чи ингээ өөрөө ингээд эн тийм точол ингээ мөргөөд ячдаг гэсэн байр суурин дээр байгаад байна гэхээр хүмүүсийн дургуу үрээд байгаа нугаас арахгүй байхгүй.
Тийм наадхан дээр чи ийм юм ярьсан. За хуучны гэмтэл гэж ярил л та тий. Одоо жишээлбэл тэр Бишинбаев фитнерийн ярьж байгаа нь бол болж өгвөл хуучны гэмтэлд нь бурууг нь оруулж өөрийгөө тэр үхэлд нь буруутай биш болгох гад стратеги барьсан байхгүй юу? Одоо шүүх хурлын ихний хэсэгт салтанатын өмднөх өөрхийн өөртөө хийсэн гэмтлээс болоод өнгөрцөө. Тэгэхээс бол яг миний зодуураас болсон зүйл бишээ. Тэгээ өөрөө үртэл ярихдаа нэг бичлэг дээр нь ихнэр нь газар унтсан байхад бүкс нуруу хэсэг рүү нүшгэлээд исэн штэ. Тэрийг би өөрийн мэдээтэйгээр их гэмтгүү газар руу нэгж үшгэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр маш олон хуульчд одоо юм хөндлөнгийн аналитикуд хуульчд байгаа шүү дээ тэд нар хэлж байгаа байхгүй санаатаагаар яг үхэн гэж бодоогүй байж болно гэхдээ үхэн гэж бодоогүй гэдгийн хязгаар гэж байдгаа өөрөөр хэлбэл одоо санаандгүй одоо хүн аллаа за хүн гэж яриад байх нь тэг муухай санагдах байх амтан алчлаа гэж бодъё л доо зүгээр нэг амт орчлоо те тэг тэр өнгөрчлөө тэр нь санаандгүй эсвэл зүгээр найзыгаа түлхсэн чинь дагзаараа юм өргөцсөн те тэг өнгөрцөн окей, энэ бол санаандгүй те. Тэгтээ хүнийг одоо уурандаа нэг цохох, тэгээ унаад өгчих, тэгээд уурандаа бүтэн шүн зодох, тэгээ өгчих хоёр бол санаатай санаандгүй гэдэг нь үгүй хамаагүй байхгүй, алдсан болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэ? Тэгээд тэрүүн дээр бол хүмүүс Бишмбаевыг заавал шоронд суулгах хэрэгтэй, суулгахдаа
насаар нь
суулгахын төлөө амар тэнцэж байгаа.
Oh my god, тэгтээ өстө амар дуулантай хэрэг болчих. Ер нь баг гэмт хэрэгээсээ илүү шүүх хурал нь амар сенсацтай байгаад байгаа те.
Энэ хинтер шүүх хурлын ард амар том зүйл нь юу вэ гэхээр нэг хүний үхэл биш байхгүй юу? Эн чинь бүхэл бүтэн улсын нэр хүнд яваад байгаа байхгүй юу?
Тэг, тэг ямар санда нээлттэй шүүх хурал бүр албаар зохион байгуулсан байгаа байхгүй те. За за ямар ч байсан амар бухимдлын хажуугаар би та бүхэнд маш хэрэгтэй нэг аппликейшн танилцуулаад тэгээд буцаад одоо нөгөө шүүх хурлын процесс руугаа бас давхар орно. Та бүхэн бас дугаараа дуустал нь сонсох юм бол бас дахиад нэмээд давхар фактууд байгаа мөн бас бит хоёрын дүгнэлт хэсгүүд бас явхаа. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт маань хүч нэмсэн ABA аппликейшнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ хүү аппликейшн бол одоо бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг хэрэгцээндээ тохируулан ашигладаг тийм платформ байгаа. За тэгээ юу байгаа гэхэлээр хамгийн хэрэгцээтэй бидний өдөр тутмын амьдралд зайлшгүй хэрэг болдог зүйл бол такси дуудлагын үйлчилгээ байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна хүргэлтийн үйлчилгээ байна. За машин түрээсийн үйлчилгээ байна. За тэгээд хот хооронд олон одоо хот дотор ингээд тээврийн бас үйлчилгээ байна. За бас дистрибьюшн гэсэн үйлчилгээ байна. За АБА үйлчилгээд тусгай одоо тийм техник машин асаах, машин ачаах гэх мэт ийм одоо машинтай холбоотой бүхэл үйлчилгээнүүдийн аппликейшн дээр бас байгаа юм биш үү? Надад хамгийн таалагдсан нь бол мэдээж АБА такси үйлчилгээ байгаа. За тэгээд яг одоо хувь хүний одоо туршлагаас хэлэх юм бол машингүй болохоор одоо заавал ингээд такси дуудах хэрэг гардаг. За тэгээд нэг урдны ашиглаж байгаа аппликейшнүүдэд ашиглахаар заримдаа такси олддгоо тэгээд өөр нэг аппликейшн бас ингээд байдгүй бах та гэж бодож байсан чинь ийм шинэ аппликейшн гарсан юм байна. Та бүхэн одоо өөрсдийн хэрэгцээндээ зориулаад тэгэд юрдийн стандарт ч юм уу экспресс, премиум гэд янз бүрийн одоо таксиг дуудах боломжтой. За тэгээд километр нь бол 1500 гэсэн. Тэгээд дуудлагын хүлээлгийн цаг гэж байдаг. Тэр нь бол арай жоохон хямдхан үнэтэй юм бэлээ. Юрдийнхөөс арай хямдхан гэсэн үг шүү. А тийм үн дуудлагын жолооч бас дуудах боломжтой. За тэгээд энэ аппликейшн дээр бас нэг онцолж дурдах юм нь юу гэхээр за Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол таны хүрэх цэгт хамгийн одоо төгжрөл багтай замыг урьдчилан санал болгож таны үнэт цаг хугацааг бас хэмж болох юм байна. Үүнээс гадна АБА аппликейшнийг ашиглаад 24 цагийн өмнө аль ч одоо тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг урьдчилан одоо захиалах боломжтой гэдэг юм байна. За энэс гадна АБА аппликейшнийг ашиглаад ямар нэг үйлчилгээ авсан тохиолдолд таны аялал дуусаад төлбөрөө төлөөд дууссныхаа дараа 3 ширхэг бокс гарч ирнэ. За тэгээ 3 ширхэг боксныхоо нёгийг сонгоход 500 төгрөгөөс 100 мянган төгрөг хүртэлх одоо АБА такси үйлчилгээний эрх. За тэгээ дээрэс нь iPhone утас. За хамгийн том шагнал нь бол цахилгаан машин хүртэл ийм хожих боломжтой байгаа юм биш үү. За тэгэхээр та бүхэн АБА аппликейшнийг татаад өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглээд үзээрэй. Бүртгэлтэй ингээд таксигаар үйлчлүүлэх нь бол одоо бидний амьдралд одоо эрсдлээс бол угаасаа сэргийлж хийдэг. Тэрнээс гадна одоо юу гэдэг бүртгэлгүй таксигаар зорчиход эсвэл ингээд замд тааралцсан унаанд сууж агаад гэмт хэрэгт одоо орсон тийм тохиолдлууд бас айгүйх байдаг учраас ямар нэгэн газар бүртгэлтэй нэр ус нь мидэгддэг те одоо машиныхын дугаар утас гээд те тэр хүнийхэн нэр ч юм уу те бүгдтэй ер нь бол монголчууд сүүлийн үед бол такси үйлчлэгийг маш их авдаг болсон учраас энийг бол хилүүлдэггүй маш сайн мэдж байгаа гэж бодож байна.
Хүүхэд хөргөх ч юм уу үнэтэй зүйл авчруулах ч юм уу айгүй асуудалгүй болчихлоо шүү дээ.
Тийм ер нь бол ямар ч асуудалгүй болсон. За тэгэхээр хоёлаа хэрэглүүгээ буцаад орох уу?
За тийм.
Ахаа за шүүх хурлын процессын эхний хэдэн өдрүүдийнх нь нэлээд шуугиантай байсан гэж бодож
байна. Нэлээд шуугиантай. Гэхдээ яг ийм онцолж ярих зүйл нь айгүй баг байхгүй юу? Бишмбаевын өмгөөлөгчт нь яалтчгүй яг муулж ярмааргүй л да. Гэхдээ нэг ийм орон гарын хүмүүсэд шүү дээ. Нэг л юмаа хит хоног ярьдаг. Баанг тэгэж яриад байгаа нь цаг харгацаагаад байгаа юм шиг надад санагдсан. Нэг асуултыг олон асуух ч юм уу. Нэг зарим хэсэг дээр нь бүр инээдтэй юм болж байгаа хгүй. Тэрний юу вэ гэхээр одоо 3 өмгөөлөгч байгаа гэж байна шүү дээ. Тэнгууд нэг нь ийм асуулт тавилаа гэж бодъё л доо. Чи яагаад гэсэн бэ? Тэнгууд ингээд цаашаа прокурор нь юм асууж явж байгаа буцаагаад асуулт нь хурж ирэхлээр би эсэргүүцэж чинь гэдэг нэг хажууд нь сууж байгаа өөрийнхөө өмгөөллийн талынхаа өмгөөлөгч нь тэгж хэлэх ч юм уу те. Жохон орон гантаад байдаг. Надад жоохон тиймэрхүү санагдсан. Яг тийм онцолж ярьсан юм юу вэ? Бишмбаевын талаас бол байхгүй. салтанатын талаас ахна ярьсан. Одоо тэгээд дандаа түүхэн л байгаад тань л да. Жишээ нь тэр анх зодуулаад зурга явуулахад нь ах нь харчаад дүүгээ авах гэж очисон. Дүүгээ авах гэж очихдоо нөхөртэй нь зодтолцсон. Тэгээд тэрнээс нөхөр нь зодуулсан зураг нь байгаа гэдэг нь мэдээд тэгээд салтанатыг одоо ингэ танаахан миний нэр хүндэд халтна, намайг барьцаалж надаас мөнгө нэхэх болно, чи надад оронд нь өөр юм хийж үгээд нүцгэн бичлэг хийж авсан байгаа салтанаты. Тэр одоо эрүүл хүний сэтгэлгээ би мэдэхгүй л ана л та. Хүнийг барьцаалахын тулд нүцгэн бичлэгээр нь
тэгээд зүгээр нэг замын тааралцсан хүн биш шүү дээ.
Тийм.
Эхнэр нь шүү дээ.
Тэгээ яг Бишмбаев бол тэр бүхнийг бол ер нь яг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэхдээ эсэргүүцэхгүй нэг юм дууга байгаад өөдөөс нь асуухлаар дандаа өөр юм яриад байгаа.
Мм.
Бит хоёр юм, бит хоёр тийм.
Асуултаа болтол чинь тий.
Тий. Салтанат бол юм жоохон юм өвчтэй гарав исэн гэдэг тий. Тэгээ би бол өстө айгүй сайн нөхөр ус гэдэг дандаа нэг тийм л юм ярина. Тэгээ сүүлийн 3 хоногийн процесс дээр яг нэг юм ярьсан болохоор тэр нэг тийм чухал юм юусэн ярихгүй байгаа.
Тэгээ ер нь ал өөрийгөө өмгөөлсөн байр суурь дээр бац өгсөн л агаад байгаа юм
тийм үү?
Юусэн хэрэгээ хүлээхгүй нэ.
Гол нь хэрэгээ хүлээхгүй байгаа нь ямар шалтгаантай вэ гэхлээр хэрв өөрийн буруутахгүй л буруутахгүй гэдэг нь хин бэ гэхлээр нөгөө 12 хүн баггүй. Тэгээ тэр 12 хүнийг манипулейшн хийж чадах юм бол за 6 болчвол 3 жил тэгээ дахиад хийсэн мэдхгүй тэгээ алга болчихно тий. Тэгэхээр яг тийм тоглолт хийгээд байгаа. Яг тэгвэл хүн өгцөн болохоор дуртагаараа манипуляц хийж болж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө хохирогч талынх нь хүртэл банк хэлээд байгаа байхгүй. Эднэрийн заавал ингээ нөгөө point хийгээд байгаа зүйл нь салтанат ирж үгүйсгэх боломжгүй байгаа юм заавал point хийгээд байна.
Хохирогч нь өгцөн болохоор өсөн үг хэлэхгүйгээ те.
Өнөөдөр жишээлбэл бишээ өчигдөрийн ярилцлаган дээр нөгөө туслах анара гэд эмхтэй орж ирж байгаа хгүй. Тэр туслах нь орж ирэхдээ ингээд нөгөө voice байгаа шүү дээ те. Voice-ор ингээд ярихдаа би нөхрөөсөө зөвшөөрөл асуух хэрэгтэй гэж хэлсэн нь жишээлбэл анарагийн хувьд бол нөхрийнхэн зөвшөөрлөөр хөдөлтийм байна гэж ойлгож байгаа байхгүй
юу? Салтанат тий.
Тий. Жишээлбэл яг тэрэн дээр ингэж байгаа онлайн офлайн гэд нөгөө зөвлөх ажлаа ингэж салхацсан байна л да. Тэгэд нөхөртөө босноосоо хойш ер нь бол офлайн ерөөсөө хийхэ болцсон. Тэг хүмүүс офлайн гуугаад тахлаэр би нөхрөөсөө хүнтэй уулзаж болох уу гэж зөвшөөрөл асууя. Тэгэд манаа нөхөр ажилдаа явцсан хоогор нь би гүйж гарч ингээд уулзаж болноо гэд тэгж байгаа хгүй. Тэгүн гот Бишмбаевын яриагаар бол би чамаа явуул гэсэн штеп, би чамаа хий гэсэн штеп. Харин чи намайг гертэ иртээр байн хажууд бай гэж хэлдэг үстэй гэдэг ч юм уу. Бид хоёр тэрүүнээс болж маргаа үүсдэг байсан гэд тиймэрхүү байдлаар одоо салтанат юу ч үгүйсгэж чадахгүй болохоор хин ч амьдралд нь ингээд гэр дотор нь байгаагүй болохоор ингээд дураараа манипуляц хийж болж байгаа хгүй.
Тийм дээ нөө амьд үлдсэн ганц хүн нь л хамаг хүнд ярих одоо тийм боломжтой байгаад байгаа болохоор тийм. Тэрний талаас тийм тэрний талаас ярьж байгаа түүхийг л хүмүүс сонсоод шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр тэр салтанатын юу байсан гэдсэн туслах байсан гэдсэн эмхтэй бол угаасаа бүгдийг мэдчихэж штэ. Тэрнээс гадна салтанат чинь эрэгтэй хүн юуруусоо үздэггүй. Эрэгтэй хүний одоо нөгөө натал чартыг нь уншиж өгдөггүй. Дандаа эмхтэй хүнтэй харьцдаг штэ.
А тэрнийх шалтгаан нь юм бэлээ. Анх эхлэхдээ эрэгтэй эмхтэй ялгаагүй байсан юм байна. Тэгэд одоо хүмүүс зургийг харах юм бол царайлаг эмхтэй тий. Тэн гуд ихэнх хэрчүүд одоо уулзах шалтгаан үзүүлэх биш харилцах, харилцаанд орох. Тийм сонирхолтой. Тэгэд бүр хинтээч харилцаанд эрэгтэй хүнтэй харилцаанд орохын тулд бүгдийг нь үгүйсгээд бүр тэр анара гэдэг туслахтаа ямар ч эрэгтэй хүнийг авахгүй шүү. Тэгүн гот Бишмбаев ч анх салтанатыг одоо юу гэдэг өөртөө уулзаж танилцахгүй гэдэг ахлаар нь уулзах шалтгаан хайгаад анараатай холбоо ярин гутлаа би ингээд сеанс сешн ингээд юу яа уулзалт ингээд офлайн уулзалт хийя гэсэн чинь та эрэгтэй хүн юм шиг байна. Манай зурхач эрэгтэй хүнийг үздэггүй гэсэн чинь Бишмбаев зал ашиглаад эмэгтэй хүнийг бүртгүүлээд тэрнийхөө өмнөөс тэр нэг уулзсан төнгөл манай нөгөө эрэгтэй найз байгаамаа тэр бас ингээд үзүүлэх гээд байгаамаа гэж гуйсараад тэрүүн дээр нь Бишмбаевтай танилцчих жоохгүй. Тэгээд тэр процессаас хойш анара хэлэхдээ нийт 3 жил хамтарч ажиллахдаа бүх сошиал бүх зүйл бүгднгийн анараа нь удирддаг байсан. бүх пассвордыг мэддэг гэсэн. Тэгээ Бишмбаевтай уулзсанаас хойш 30 хоногийн дараа бүх пассвордаа солиод тэгээ анаран зүгээр юм арын албаны ажлыг л хийж өгдөг болсон байхгүй. Тэгэхээр яг хуу энэс дүгнэх юм бол арай нэг хаалттай болж эхэлж штэ тий.
Ялцчихгүй нүг юу яаж юм л та. Нөхрийнхөө мэдлэлт очиж юм л та тий.
За яг хуу би бас сайн мэдэхгүй юм л та ямар шалтгаантайг нь юу гэдэг би цэвэрхэн гэдгийг үзүүлэх гэсэн юм уу яасан юм мэдэхгүй. Нөгөө нөхөр нь пассвордаа солино надаа пассвордаа өг гэсэн юм уу би яг алин гэдгийг нь мэдэхгүй юм л та. Гол нь энэ бүх процесс нь энэ анарагийн ингээд чочролд оруулснаас гадна анараа нь хилээдсэн байхгүй. Над руу хит хит удаа шүн оройн цагаар залгаж чи намайг ирж авч чадах уу? Чи хаан байгаа вэ? Би танад очиж болох юм болох уу гэдгийг тгийж ярьсан. Тэгээ болон болон хүрээд дэргээ тэгээ би нэг хэсэгтээ бол хизээч ирчих магадгүй юм байна гэдэг бодол үүсдэл юм ойр ойрхон асуужсан. Тэгэд маш их олон удаа салсан нийлсэн тэр процессыг бол ах нь мэдчих шиг байгаа. Тэгээд тэр туслах нь мэдчихэв.
Тийм тэгэхээр одоо нөө туслахынхаа орсон шүүхурлын процесс бол маш хүчтэй нөлөөлөх нэ тэ.
Өмгөөллийн талын одоо жишээлбэл нэг тэнэг байгаагийн жишээ. Окей. Одоо шүүхт орхоос өмнө бүх нотлох баримта одоо шүүхт таниулдаг. Шинээр гаргахаас өмнө заавал таниулах ёстой тэ. Төнгөд нөгөө нэг огтнод ингээд бүгдийг нь гаргацсан. Тэгээд надаа аудио бичлэгээр тэр яриа байгаа гэдгийг хэлж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь одоо нөгөө өмгөөлөгч нь чи тийм яриа байгаа гэдэг юм ямар ч текст байхгүй үст ямар ч бичиж энэ намайг ингэсэн гэсэн скриншот байхгүй гэдэг тэгж аахгүй нөгөө юм ихтэй би таны яриаг юусоо ойлгохгүй байна надаа бичлэг байгаа штэ гэж хэлэн гот үгүй тийм бичлэг чин текстэр байхгүй юм ч гэдэг юм тийм маргалдаад ингэ байгаад аахгүй өөрөөр хэлбэл одоо тэр хүний нотлох баримтыг үгүйсгэхэд байгаа аахгүй гэхдээ би тэр бичлэгийг бас нөө сонссон яг нотлохоо л биш
хангалттай байж чадахгүй.
Манай нөхөр намайг амар ингэж хорч амар хэцүү байлгадаг гэсэн бичлэг биш байхгүй юу? Зөвхөн л нөхрөөсөө зөвшөөрөл асууя гэдэг бичлэг байхгүй
юу?
Тэр бол яг хуу эвтэхнэр хэл нөхөр нь хажууд нь байхад хэлж байгаа юм уу? Эсвэл яаж юм мэдэхгүй эвтэхнэр хэлж байгаа юм уу те? Гэтэ бид нар ерөөсөө хүний толгойн дотор байгааг мэдэхгүй юм чи яриагаар нь бол яг тийм амар хицүү байгаа би нөхрөөсөө зөвшөөрөл асуухгүй л чадахгүй гэсэн юм бол хэлээгүй.
Гэхдээ тодорхой төвшөнд өөрт нь байгаа мэдээлэл нь л тэр болцоод байгаа тийм үү. Түнсээ шатаад юу гэдэг юм. Тэг маад иржсэн үеийн зураг гэл хүн угаасаа авахгүй штеп. Тэр чинь юу н яаж ингэ гэмт хэрэг болцно гэж угаасаа мэдхийн тийм үстэй. Тэгэхээр тийм байхгүй хүн өөртөө байгаа бүхнийг гаргахаас гадна нээлттэй болж байгаа шүүх хурал дээр хутлаа ярина гэж бол байхгүй байх гэж бодож байна. Энэ чинь зүгээр нэг Казахстаныг хамраал, Орсыг хамраал өнгөрч байгаа хэрэг биш болохоор энэ нэмхтээ бол мэдээж Бишмбаевын талд угаасаа байхгүй. А Салтанатын талд байхдаа яг үннээр нь ярина гэдэг тэр бол ихтэлтэй байгаа гэж би бодож байна.
Шүүх дээр Салтанатын нэг найз нь мэдүүлгээ өөрчилсөн. Одоо Бишмбаев өште ингэдэг байсан гэж ярьж хагаад сүултээ гэтээ Салтанат бас уучдаг байсан ч юм уу нэг тиймэрхүү юм ярьж байхгүй. Бусад өмнөх хэлхэлтэй бол салтанат бол үсрээл 100 мл вино уудаг байсан.
Тэр хэрэг болж байгаа үеэр нэр ууцсан байсан гэсэн мэдээлэл байсан. Тэрийг юу гэж вэ?
Тэрийг бол би мэдэхгүй. Гэхдээ яг одоо энийг бол ямарч одоо зөвхөн миний бодол гэж хэлэхэд болох байх. Хэрэг толгоор нь тэгж их цохоод манарцсан. Тэгээд дотор одоо тархины дотор цус алдчихаа шүү дээ. Одоо гавлын дотор тэгэхэд бол тэр хүнний биед бол нөлөөлөх бах. Бичлэгийн үзэхэд бол нэг юм согтууч юм уу, эсвэл манарцсан ч юм уу мэдэхгүй. Хүн талмаарцсан байх нь заавал архинаас биш байхгүй юу гол нь. Тэгэд тэр шүүх хэмлэгийн шинжээч хүн хэлж байгаа байхгүй юу. Хүний рефлекс яадаг вэ? Унчаад тэнцвэр олж чадах хүртлээр босдгүй юм аа. Одоо юмнаас зүгтж байгаа л хүн босх гэж үзэн үгээс бол ерөн бол унчаад ёо байж байж гэт нөө өвчн гайгүй болох үеэр хүн босдөө штэ. Тэгэд тэрийг нөгөө шүүх шинжээч нь хилээд байгаа байхгүй юу? Хэрв одоо тэр 0-ыг 2 удаа мөргөд унтсан гэж ярьж байгаа штэ. Хэрв тгийж унсан бол хүний эхний одоо нөгөө өөрийгөө аврах рефлекс хүн мүлхэж холдд юм аа.
Тийм инстинкт тэр штэ.
Инстинкт тэр байхгүй юу? Тэгэхээр наад юм чинь ямар ч үнэлэхгүй байна.
Яаж игэл ядаж ингээл гар мараа ингэдэж штэ. Юу нөрөөч мэдхгүй.
Яг нь нилэн согтуу байсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд одоо тэр шүүхтэр нотлох баримтаас гадна гэрчэд байгаа. Гэрчүүдийн ярьж байгаагаар бол одоо тэр баав гэдэг ресторан байгаа шүү дээ. Баав рестораны бараг бүх ажилчид нь салтанат хизээч хараалуу хэлж бид нартай муухай харьцаж удаагүй. үргэлж баяр байсалтантай ингэж явахыг хичээдэг. Үсрэл ямар ч арга хэмжээнд оролцсон ч гэсэн им 100 мл винол уудаг гэж бүгдээрээ тэрийг баталчихаа байхгүй. Тэгэж шүүх хэмлэхийн цусны шинжилгээ одоо шээсний шинжилгээ хоёроор нь согтуу гэж дүгнэх ямар ч боломжгүй хэмжээний алкоголь цуснд нь байна гэж байгаа.
Тийм, тэгэхээр чин тэрийг хүний бол амар согтуу байсан гэхгүй, ер нь бол бага хэмжээний хэргэлсэн, а бага хэмжээний согтлттай байсан гэсэн үг гарсан гэсэн үг юм шүү дээ. А тэгтээ Бишинбаев болохлоороо согтуу байсан. Тэ ер нь л ууцсан байсан.
Шинжэнгүй арих уусан, тэг хэрэлцэн зодлцсан гэж байгаа юм байна.
За тэгээ найзууд нь шүүхтэр ингээд орж ирсэн юм байна. За хиний талаас Бишинбаевийн талаас болохоор аав нь бас хурж ирсэн, ээж нь бас хурж ирсэн тийм үү?
Тийм.
За аав нь болохоор ингээд хүүхдээ бас өмөрөх шинжтэй. Би одоо ингээд хүүдээ санаа зовж байна гэдэг. Тэ юу ч яриад байгаа юм тийм бидтэй. Хүүн амьд ингээд шүүхийн танхим дотор ингээд бэлтгийгээ сужаа штэ. А тэгтэл эхнэр нь өнгөрчөөд ээж аав нь ингээд ахын шүүхурал дээр ирээ суучахад хүүгээ одоо өрөвдөж ин ч юм уу те, би одоо хүүдээ санаа зовж ин гэж ярьж байгаа нь амар утгагүй байгаа хгүй юу. Буруу бол ингээд бурууга хүлээгээд юу гэдэг нь те, хийсэн хэрэгтэй гимшиж ийна ч гэдэм үү, зүгээр тийм зүгээр яриа өгөхөн өгөхөөс бүр зүгээр хүнчний харамсахараа нэг бас тарай марай нөр болд нь штэ, тийм ч юм байхгүй заяа. Тэгэхээр ингээд бүр үнэхээр ингээд юм шийтцэн эцэг ихээр бүр ингээд нийтэрээ шийтцсэн хүмүүс юм уу? Тэр өмгөөлөгчтөн ч гэсэн тодорхой юм, гогцоотой юм гогдож болно шүү дээ. Тэгэхгүй ямар ч утгагүй юм энэ дээр байн байн ярсэн сэтгэв, байн байн тавтаж яриад нь гэхээр бүр ингээд ямар ч юу байхгүй юм шүү. Өмгөөлөх ингээд үнэхээр бүр ингээд хүчгүй байгаад байгаа юм шүү.
Тийм, өмгөөлөгч өмгөөллийнх нь юу гэх юм? Одоо ерөөсөө ярилцлага үхэхгүй айгүй хаалттай байгаад байгаа байхгүй юу?
Аа.
Эднэр нэг бол утсан дээр нь маш их, энэ бол гэхдээ зөвхөн миний бодол шүү. Утсан дээр нь маш их ноотой юм байгаа. Тэгээ яаж хийж аргалж байгаад хин нэг утас руу дөхөж очиод эсвэл ямар нэгэн программистаар яадаг ч юм дээр утсыг бүр блоклоод устгах ч юм уу те. Тэр янз бүрийн арга бодох гээд ингээд цаг нөхцөөгөө байгаад ийж болох болно. Яагаад гэвэл тэрний талд эрх мэдлэлтэй танилын хүрээ байгаа.
Тэгэд чахад мөнгөтэй.
Тийм. Гэхдээ нөгөө талд нь арт иргэд байгаа. Арт иргэд бол ерөөсөө энэ хүнийг шийтгэхгүй бол яагаад гэвэл гол нь бол цаанаа энэ хоёр яаж амьдарч ирсэн нь ерөөсөө огт хамаагүй. За яг хөө ингэж жоохон сэтгэлийн үг гэж ярих юм бол би одоо эрэгтэй хүн те. За мэдээж тусгай бэлтгэл хийдгүү хэр баргийн эмэгтэй хүнийг бол аваа шийтгэх юм уу нэг тийм чадвар байх байхгүй юу? Энд чи эрэгтэй хүн болох нь тийм чадвар байгаа гэж үзэхэд зүгээр энэ логикоор чи зүгээр эргээ араа явчих чадахгүй байгаа юм уу гэдэг асуудал над миний таргад үүсэж байгаа хгүй. Тэгэхээр зодоод алдсан факт юм чин мэдгүй алдсан биш, тэр чинь баг хідэн цаг зовоож зодсон болохоор энэ хүн суух ёстой гэдэг арт иргэдийн бодол нь миний хувьд л зүг байгаа хгүй. Тэр чинь гимгүй биш, одоо санамсаргүй хүнийг тоглоомор 20 давхраас түлхээд алдсан гэдэг юм бол би хэн ч итгэхгүй шүү дээ. Албаар түлхсэн гэхдээ тоглоом байсан юм аа. Үхчихнэ гэж бодоогүй. Яг тэрнтэй адилхан байгаад байгаа байхгүй юу?
Миний ойлгосноор бол ингэсэн. Айгүй их зодчоод тэгээд ингээд сонин дуу гаргаадсан гэсэн шүү дээ. Тэгтэн яг хөө ингээд жоохон ууцсан тэнгүүтэй ингээд баг баашлж байгаа айд. За тэгээл урд нь задуулчлаасан юм чинь гингүүтэй. Эн чинь тэгээд өөр VIP өрөөлө ороод тэгээ нөө үйл мөйлэд удаа ингээд үргэлжлээ явцсан шүү дээ. Тэг ер нь бол ингээд үхчихнэ гэж бол угаасаа бодоогүй заяо. Ер нь.
Тийм.
Нэг л өмгөөлөх юм байна. Тэр нь бол ингээд зодоод би алчлаа, энэ хүнийг алчнаа гэж юусоо бодоогүй зодцсон. А тэгсэн чинь нас барцсан гэдгийг нь мэдснээхээ дараа тэгээ дахиад нөгөө нэг үйлдэл хэлээд өөр хүүхэн ингээд аваад ирээ, ижлэгэн бихтэй ижлэгэн юм юутай хүүхэн аваад ир гэж яагаад тэгээд тийм хүүхэн авчраад бүр ингээд хувц хунарын тэр чигт нь одоо тэгээд тэгээд хідэн цагийн бүр дараа гэж очирч өөрөө нөө жоохон согтуу шарч марцсан явж байсан учраас унтцсан байгаа заа ёоний хэсэг VIP өрөөнд нь.
Яг тэр процесс нь ийм байгаа. Салтанаад тэр хоёр чин шөнийн 2 цагт баауд ороод маргалдаад явах гэж үзээд тэг чадаагүй. Тэг буцаага орсон тэр хоёр. Тэвэн гутлаа өглөө үүрээр 7 цагт явах гэж үзсэн. Одоо салтанаатын бие нь муу байсан ч гэсэн тийм амар муу биш байсан баахгүй 7 цаг. Тэгээ явах гэж байгаа тэр хоёр боржоор мөргөд машинтаа зогсцсан. Гэтэ тэр одоо Land Cruiser-тэй гэхэлэр ямар боржоор мөргөд зогсож байгааг би бас сайн мэдэхгүй юм л та.
Тим өндөр манай талбай дээр идэх шиг тим өндөр том юм байсан юм бах та гэчих.
Land Cruiser чин тэгэд тэрийг бол баг мөргөө дээр нь гарч. За ямар ч гэсэн хамгаалагчтай тэгэнгууд нөгөө захирал нь нөгөө Баяжанов гэдэг захирал гэх юм одоо ерөнхий менежер залууга штэ. Тэр нь дэлхүүрийн авчхаа машин суулгаа, таксийн суулгаа явуулаа гэсэн чинь нөгөөэр нь буцаага орцохгүй. Тэгээ 8 цагийн үед Баяжанов руу ахиж залгаад
Чи үрээдрээ.
Баяжанов руу ахиад нэг туслахын залгаад салтанатын хувцснууд нь байхгүй байх шиг нэ би хувц авчрах уу гэж за тгий гэж зөвшөөрөл өгөөд 10 цаг дөхж хахад Баяжанов ажил руугаа явах цагт дөхж хахад нь Бишмбаев залган гутлаа чи одоо хурд үрээдрээ гэд хэлсэн байгаа. Тэгээ Бишмбаев дээр ирээд тэгсэн чинь Бишмбаев ингээд чи намайг ингээд салтанатыг аваад гарахад туслаачаа гэд тгийж хэлсэн. Тэгээ яг тэр хэсэгт нь тэр VIP өрөөнд камер тийш хаалга руу н хараагүй. Тэгээд дотроо ямар ч камер байхгүй байхгүй. Тэр хоорондоо ярилцаад чи надаа хоёр альчуур одоо нэг юм бүтээлэг аваад ирээ. Тэгээд хаалга хаацсан. Одоо өөрхийнхээ яриагаан шүү. Яг болсон процесс биш. Одоо Баяжановы хамсаатан гэдэг хэрэгтэн гэр татагдсан байгаа хүний яг өнөөдрийн яриагаар. Хоёр одоо дэвсгэр давууг авчираад ясан чи намайг ингээд салтанатыг ингээд авч гарахад туслаачаа гэд. Тэгэд орсон чи салтанат ингээд сууж исэн. Тэгэд чэж нүцхэн дээгүүрийн юм нөгөө хар пиджактэй. Одоо нэг бичлэгэн дээр нэг күрч шиг пиджак шиг юм ингээд нөмрүүлээд хаяад байгаа тэрний юм шиг байгаа. Тэгэд чэж нүцхэн болохоор ер нь бол салтанатын зүг рүү би хараагүй. Энэ бол ёс суртахууны хувьд бол маш буруу. Одоо
нүцгэн багт нь хараагүй л гэж амжтай.
Тийм, мусульман талаасаа ч гэсэн, тэгээ нүхр нь хажууд нь байгаа талаас нь ч гэсэн гэр бүлтэй хүний хувьд ч гэсэн би тэгэж болохгүй гэж би ерөөс нүүрлөө хараагүй. Тэгээ бид хоёр талаас нь сугатж авахад салтанат ерөөс явах боломжгүй. Гэхдээ толгоёо ингэж өргөсөө. Тэгэд өргөхдөө миний гарнаас маш хүчтэй ингэ батсан. Тэгээ би бол тэр үед бол амьд байсан, зүгээр байсан гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байсан. Гэхдээ явж чадахгүй байхлаар буцаагаа твтүүлээд Баяжановыг заа чи явж бит хоёр ингээд жоохон унтаатахыг тэгэд үлдсэн гэж байгаа. Одоо сүулт бодох нэ гэж байгаа хгүй Баяжанов. Тэгж батсан минь намайг авраач гэж надад сигнал өгсөн байж болох юм а би үнэхээр ойлгоогүй байж болох юм гэж байгаа хгүй. Тэгээ би тэрүнд маш их харамсаж байна. Би энэ хоёрын нөгөө байнгын хоорондоо зодтолтдаг байсан нь энгийн үзэгдэл болтлоо тийм их нөгөө
дадал болсон ба шүү
дээ. Тийм байс учраас би ерөөсөө бодоогүй. Тэгээд Бишмбаев ч өөрөө дарган те гар ор бүгдийн захирдаг.
Тийм тэр нүг тэр ресторанын чинь тэр чихтэй амар айдаг. Ерөөсөө юу ч хилдэггүй ойрлонгууд нь юрсэн гэж чив чимэг болчдаг гэж аахгүй.
Тэгээд 11 цаг үед тэр процесс нь дуусаад 1:30 үед тэр гар утастай процесс нь явсан баг. Тэр нь фитнес клуб руу очин готлоо эйрплейн дээр тавьчаарэ. Тэд хилээд яагаад гэсэн чинь брадер нь ингэж амар юу яд юм аа. Дүг хаана явчихна гэж хараад ит юм аа. Тэгэхээр энэ чи юм юм болцсон гэж мэдгэдэггүй тулд гэдэг ухаан юм ярьцгаахгүй.
Хөрхид бол ах нь байнга ингэж яад юм тийм үү?
Санаа зовоод. Айгу ойрхон ялангуяа тэр анара гэдэг эмэгтэй туслах гэсэн шүү дээ тий. Тэр нь бас юм elder brother-тай юм байна л да. Тэгсэн чинь өөрийнхөө brother-ыгаа магтаал гэл манайх юм гоё битээр байнга юм ойрхон байдаг. Тэгэд чичсэн ахтайгаа юм гоё харилцаатайгаараа би нэгийн хаард юм төшөг болж ингээд амьдрах чинь их гоё шүмөө шүү гэд ярьдаг байсан гэж байгаа. Тэгэд нөгөө нэг Бишмбаев Вик Баяжанов Баяжанов гэдэг нь яг хүмүүс ингээд бэ гэдэг хэлэр мэдэхгүй бах төрчих бах те. Баяжанов гэдэг нь нөгөө
Үеэлнэ.
Сайдын тушаалд ингээ алб хаажсэн бас ерөнхийдөө чинь туслах билүү те. Тийм хүн болохоор тэнэг хүн бишээ. Тэгээ янз бүр юм болсон бол хүнийг ингээ зүгээр өхүүлчихгүй гэдэг тийм бодол сүлд надад байнга байсан гэдэг аахгүй. Тэгээд 1:30 үед тэгж явжсэн чинь утсыг аваад явж хахт нь за зэ герт нь утсыг авчиж чагаа гэд. Тэгээд герт нь утсыг авчиж гэж хахт нь ахиж залгаад чи аспирин эднэр аваад ир гэд хэлсэн байгаа. Тэгэд аспирин эднэрийн хуртаа аваад ир гэхлээр нь герт нь засвар хийжсэн хүндээ утсыг нөгөө буцаагаад явахдаа аспирин эднэрийн авч оруулж өгөөд буцаагаад ирсэн байгаа. Одоо нөгөө випрулон. Тэгэд тэрнээс төд удалгүй одоо нөгөө хамрандын үнэртүүлдэг эцэлви спирт эднэрэд шүү дээ.
Сэргээдэг.
Сэргээдэг. ахиж дуудан гутлач тим спирт авиад иргэд тэгэхэд Баяжанов анхудаа нэг юм биш болчихжээ гэж бодсон байгаа хгүй. Тэгээ Баяжанов тэгж бодоод өөрөө таньдаг одоо их үрсэн юм ч гэх юм уу? Их нялхсан юм биш одоо ээж хүү хүүхдүүдэн ингээд үздэг. Тим эмч найз руугаа залгсан чи түргэн дууда. Одоо ийм сонио амьсгалж байгаа энэ төр гээлсэн чи түргэн дууда гэд. Тэгэд нөгөө Бишинбаев дээр очоод түргэн дуудах хэрэгтэй юм шиг нэг би таньдаг хүнээсээ ярьсан гэсэн асуулаа гэсэн чи чиний хэрэгт битээ оролцоо гүн гутлаа уцаа аваад зүм бэлгч рүү залгаад
хин бэ нөгөө хин чинь
Бишинбаев
чинь үү
улаан зүм бэлгч байгаа бэлгтэн
юм яаж
тэгээд
салтанат энтертэй холбогдсон юм биш цурхаа мурхаа зүм бэлэг сонирхт юм биш
тэгээд зүм бэлгтэн руугаа залгаад ингээд сонио амьсгалаад ингээд тасралтгүй унтаад байна гэд хэлсэн чи наад хүн чинь зүгээр унтж байгаа маа гэд нөгөө зүм бэлгт байна хэлсэн үзээд одоо тэр зайнаас үзээд чи бол наав мэдчихэж тээ би юм зүм бэлгтэн гэхлээр ер нь жоохон тийм сайхан ханд түүхэн те
итгэдэггүй юу
тий итгэдэггүй би ер нь атеист гэхдээ яг юм амт толсон юм дээр итгэдэг байж болно мэдээж болно гэхдээ зүгээр хамгийн энгийн логик нь бол
шууд
бүгдийг ашиглах ёстой байхгүй зүм бэлгтэн эмч руугаа бүгд нь
залгах хамгийн эмч руугаа дууд тэгээд дараа нь зүм бэлгчтэй хайртай бол тэр лүүгээ залгах үү тий
Тэгээс бол тэрний юм муухай бити итэг гэдэг байгаа юм биш. Гэхдээ бүх боломжийг ашиглах ёстой таахгүй тий.
Тийш дээ. Үгүй ээ.
Тэгээд залгаа тайвширсан байгаа.
Тий наа чи зүгээр унтж ийна гингүүт нь. Зүгээр ээ наа айн насанд нь аюулгүй л гэсэн биш тий. Оо ямар.
Тэгээд тэр зүм бэлгтнийхээ яриаг нь ч хүртэл одоо Баяжанов.
Баяжанов сонссон. Тий.
Баяжанов өөрөө хэлж байгаа байхгүй. Би нэрнгээсээ одоо ингээд гимшиж ийна. Би маш их талаас нь бодсон, би маш их буруу ойлголттой явсан юм бол зөндөө байна. Энэ хоёр байнга ингэжсэн миний одоо энд хандах хандлагыг ингээд одоо
бүр ингээд
эргүү болгочихжээ.
Тийм үү?
Тэгээд би тэрүүндээ маш их хуучилт хүсэж байна гэх тэгээд ярьж байгаа хөөхгүй. Тэгээд өнөөдрийн яриан дээр бол Бишинбаевын өмгөөлөл тал бол ерөөс ойлгохтой юм асууж чадахгүй. Яг тэр тэр хүн бүх процессыг мэдээд байгаа хөөхгүй.
Тийм, яг л хажууд нь байсан хүн шүү дээ.
Тийм.
Юу тэнд хамгийн ойр байсан гэвэл за камер байна. За тэгээд үеэл нь байна. Тэгэд нөгөө хоёр байна. Тэл өөр хүн байгаагүй
шүү. Тэгээд доктор нь байсан ажилчдын тэр хэсгийг ярихаа мартачих. 1:30 үед нөгөө гар утасны асуудал гарч хахад бүх одоо нөгөө ажилчт нь цугалсан байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ажилчтаа тараагаагүйгээд Бишинбаев уурлсан байгаа. Дараа нь 4 цагийн үед бичлгүүдийг устгаг гэж нөгөө security эднэрт нь хэлүүлсэн шүү дээ.
Тийм.
Тэгээ Баяжанов ч сүртэй юм болцсон гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. Энэ хоёр тэгэл гараа авчин тий. Тэгсэн чинь Бишинбаев уурлж байгааг нь Баяжановын хувьд бол маш их логиктэй байгаад зөвхгүй бүх юм нь. Яагаад вэ гэвэл өөрөө ингээд олны танил хүн тий. Олны танил хүн болохлээр ингээд хүмүүст харагдахыг хүсэхгүй байна. Тэгээ энэ ресторанынхаа орлого нь энтэй шууд холбоотой болохлээр энэ хаа гэвэл хаая. No problem тий. Бичлэг устгах гэдэг нь хүртэл надад бол логиктэй байсан. Яагаад гэвэл энэ нь сошиал дээр тарчихгүй гэж айж байгаа юм байна. Надаар өмнө бичлэг устгуулж байсан нөгөө байрныхан цонх мохор хувц мууч дээр тэр хоёр яг 3 сарын өмнө ч лөө бас бүх юм болсон юм байна. Тэгээд тэр бичлэгээ устгуулсан юм байна. Тэгээд одоо л тэр нөгөө сөөхөн ч юм уу юун ч юм дээ. Тэгтээ юун дээр ярихтай бол захирлан л гэж яриад байгаа. Мэдүүлгэн дээр үгүйсгэхэд байгаа магадгүй тэр нь ажил дээр нь асуудал болдог гэж магадгүй тийм бичлэг устгахчд юм биштэй камер бла 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 тийм тэгэд үгүйсгэхэд байгаа тэгэхээс бол тухайн үед бол болсон тэгээ одоо бичлэг устгах нь гэхээр надад бол логиктэй байсан тэгэд та нар хамсаатан хүн утсаар ингээ хүн рүү залгаад та нар бичлэгийг устгахаа гэж хэлэх үү эсвэл өөр ингээ та нар бүгдээрээ яв яв гэж хад өөр орж устгах уу тийм би юу ч мдээгүй би энэ бүх юм өхөл рүү дагуулна гэж ерөөсө бодоогүй. Гэтэ миний хайхрамжгүй хандсан зүйл нь тодорхой хэмжээний одоо аврах боломжийг би байх байсан гэдгээ би хүлэн зөвшөөрч гэнэ. Харамсалтай нь би тэрийг хийгээгүй гэд өнөөдөр хэлж байгаа.
Гэтэ яг үннээл ярьсан мэн.
Тийм. Тэгэд биш
юм. Тэний хэлдгээр логогтэл ярьсан мэн.
Тийм. Тэгээ Баяжанов ч биш Бишинбаев ч одоо нөгөө нэг алуурч юм тий. Баяжановыг маш их дарамтлсан яг одоо энэ шүүхийн процесс үед. бусад үед бол угаасаа дарангуулагч зан зөндөө гаргадаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ шүүхтэр бол та нар ийм хүнийг дүгнэж ингэж ярьж болохгүй шүүхийн процессын үед. Учир нь гэвэл нөгөө 12 гишүүн байгаа шүү дээ. Чөлөөт гишүүн гэдэг юм уу, дүгнэлт гаргах гишүүн.
Тийм, тэр чинь нууник юу шүү дээ, төлөөлөгчд иргэний төлөөлөл.
Тийм, тэр төлөөлөгчдөд нөлөөлч нөө. Тэгэхээр битгий хэнийг чи ийм муу сайн гэж одоо дүгнээ. Чамтай яаж хандснаа чи ярьж болно. Тэрсэл энэ бол угаасаа ингэж хүн амьтантай хэрэлдэж явдаг тийм бол ярьж болохгүй. Тэгэж яриад тэгэд тимэти надтай хандахтаа бол үүрчвээ шүнчвээ хизээч над руу залгаад энийг хий гэж хийн хийх ёстой, хийхгүй бол надад бол маш хэцүүгээр тусдаг байсан. Тим хэрцгий хүн гэд хэлчих жоохгүй. Миний хувьд бол хэрцгийгээд
үйлэн үү?
Тий.
Яй.
Тэр бүр холын хамаатан юм билээ шүү дээ. Бүр тийм ойрынч биш.
Тэгээ яг касн касн л гэдсэн л та. Тэгтээ ер нь бол яг хамаатан нь бол мөн гар дор нь ажиллах үедээ ажилчдаг тийм л хүн юм биш үү?
Тэгэд
яа, тэгтээ энэ бол
нэг камерт суусан юм байна хоёулаа. Төнгөд бүх үгийн зааж өгөөд ингэж хэлвэл алаа шуу малаа шүүгээ бүгднийг нь ярьсан юм бид. Тэгэд 3 дахь өдөр нь Баяжанов ч Бишимбаевас салгаж суулгаж өгөөч ээ. Намайг ингэ дарамтлаад байгаа гэд өөрө гомдол гаргаад тэгээд тусдан.
Тэрнээс гадна ийм байгаа байхгүй. Бишимбаев ч ингэдэд энэ нь бол ингэдэд хэрцгий хүн гэдгийг үеэл нь хэлчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ хүн бас яагаад ингэж хэлэх болсны нэг шалтгаан нь салтанат гэдэг эмгтэйг бас энэ хүн чинь аягүй сайн мэдж байгаа шүү дээ.
Хизээдээ
ингэж хизээдээ инээдэгтэй хизээдээ ингэ эрэг байдаг. Тэгээд энэ хүн хэрцгий болохоор энэ хүний ингэ буруу байсан гэдгийг нь угаасаа мэддэг байсан болоод шүүх хурал дээр юу ярих уу, юу ярихгүй юу гэдгийг ч гэсэн мэдчихэж байгаа. Гэхдээ тэр болгоныг нь амар гойвлохгүй яг тухайн өдрийн процессыг бол үнэхээр яг л ярьсан байна.
Яг дис дараалтаа ярьсан.
Тийм байна.
Тэгээд 4 цагаас 6 цагийн хооронд салтанаад яг нэг тал руугаа харцсан хөвдчихсэн. Одоо дээш хараа хөвдчихсэн. Тэгээд тэр хооронд нь өрөөл нь 3 удаа шагаасан. Яагаад гэвэл Бишимбаев нөгөө хүүхэн мөхөнтэй уулзсан болсон гэд хажуу тал өрөөнд нь орцдог чи салтанаатыг харж байгаагаар гээд. Тэгээд тэр хооронд нь чи юу ч бодоагүй юм гэсэн чинь одоо нүцгэн байгаа штэ тэр чинь. Тэгээд би зүгээр босно уу үгүй юу гэж шалгаж ийсэн.
Түүнээс шиг ингээд ирүүлэн үс харуулэн үү гэж шалгаагүй юм байна тийм үү. Тэрнээс гадна би ингэж одоодсан байхгүй юу. Тухайн ресторан чи ажиллаж байгаа штэ. Тэгээ ажиллаж байгаа мөртлөө дотор нь яагаад өөр үйлчлүүлэгч байхгүйсэн гэж бодоодсан байхгүй юу. Тэгэл өөр хүмүүс ингээд сонсон штэ. Тэгсэн чинь тэр чинь болохоор бүр шөнөөс нөгөө хаахаас өөр хүртэл болцсон учраас хүмүүс ингээд дотор нь байхгүйсэн юм тийм үү.
Хүмүүс байсан. Байсан хүмүүсийнхэн гэрчээр мэдүүлсэн мэдүүлэг нь гэхдээ орилж хашхраал зүгээр явж исэн тийм мэдүүлэг байхгүй юу.
Тэгээ нөө нэг чин караоке энтер байсан шүү дээ бас.
Тэгэхээр
ч ууж иж байгаа хүмүүс үгүйсэ байх шүү дээ.
Гаргаж ирж зодсон юм уу бэн бол тэр үед нь бол
байгаагүй тий хараагүй юм
тий.
Зээ. Тэгвэл энэ одоо хойлооч одоо 11-нд бичиж байгаа 13 цацагдах гэхээр чинь шүүхрэл нь алдуусаг байгаа. Нэр энэ дэр нэг давхар нэг юм нэмэд хэлчихэ. Аамир их худлаа мэдээлэл өвчлээ тиктокоор. Би тиктокийг яагаад ингэ худлаа мэдээлэл тацдгийг мэдсэн гэсэн чинь яг 11-нд буюу өнөөдөр Jackie Chan нас орсон гэсэн мэдээлэл бүр амар их хүн шеэрлсэн, амар их хүн лайк энэ дээр дарсан бахар би бүр ёй. Тэгэд бүр сандраад заастай нөгөө CNN байна уу, өстө хамаг YouTube байна уу, юу энэ хамгийн чухал мэдээллийн хэрэгслэр орсон чи ямар ч тийм мэдээлэл байхгүй. Тэг ингээд худлаа мэдээлэл амар их цэцэгдэад идэг. Тэг хүмүүс тэр олгонд нэг итгэцдэг. Тэгэнгүүтээ сая нөгөө нэг би community дээр ингээд юу бас ахгүй юу? Одоо энэ салтанат гэдэг юмхтэй хэргийн талаар ингээд ярих гэж байна гэдгсэн чинь нэг сонсогч маань одоо нөгөө буруу мэдээлэл авсан учраас юу шүүх хурлын шийдвэр гарсан юм байна бүх насаар нь ингээд хойрох ял авчижээ гэсэн тийм мэдээ бичдэс ахгүй. Тэгэхээр тэр бол угаасаа худлаа шүү. Шүүх хурл нь угаасаа still going тий. Тэгэхээр худлаа мэдээлэлд битээ итгээрээ би тэгээд ямар ч гэсэн энэ дугаар дээр бол 2 дахь дугаар part 2 энэ төр гэж бол ерөөсөө хийхгүй. Зүгээр мэдээлэл цэцгэх юм бол Reels маягаар оруулж магадгүй. Яагаад гэх юм бол дугаар бэлдэх гэдэг маань асар их цаг хугацаа зардаг. Одоо жишээл нь өнөөдөр би ингээд зочин авчирч байгаа юм гэсэн илүү дэлгэрэнгүй үнэн мэдээлэл авахын тулд яг шүүх хурлын процессыг нь бас Русланаар ингээд яриулаад байгаа гэдгийг бас та нар зөвөр хүлээж аваарай. Тэгээ шүүх хурлын процессыг яриад байгаа нь худлаа гэж бол байхгүй. Хүн худлаа тэгж ярьж исэн л гэж ярихгүй бол яг л бодит болж байгаа юмыг л хойлоо ингээд яриад байгаа шүү дээ.
Тий, шүүх хурлын процессэнд маш олон цаг болд юм билээ.
Би бол нээлттэй.
Нөгөө кинон дээр шиг л юм бодод байгаа шүү дээ.
Хордон болол тус тас гэж басчдаг.
Тэгсэн чинь ер нь бол зайлм их айгүй их ярьд юм бэ. Худал үн мэдгэтгэ болтол ярьдаг те. Тэгээ би нэг хэсэг нэрэ чин залуугийн ярьж байгаа нь бас нэг талаас утгатай ч юм шиг эхнэр нь тийм байв л гэж би бас бодсон л тоо. Гэхдээ
Бишинбаев ч өөрөө улс төрч байсан хүн тийм үү?
Тий. Тэгэхээр тарих угаахад бол маш чадвартай
байсан. Тарих угаах нэгдүгээр чадвартай, хоёрт ярианы чадвар маш сайн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Бишинбаев чинь зүгээр нэг бакалавр төгсөөл ингээл явцсан биш. Энэ чинь одоо нөгөө Жорж Вашингтон сурч исэн тэгээд мэдлэгийн хувьд бол айгүй мэдлэгтэй залуу юм билээ. За тий харахад нэг тийм хүүтэн цэрэт хүн бол бас биш байсан. Тий айгүй юм зүв төрхтэй тий. За тэгээд хүнийг ингээд зүв төрхтэй юм нуруулдаг хүн юм яриад зогсоход бол нэг хүн итгэхгүй байхын аргагүй ийм хүн байгаад ээж таардаг тий. Тэ нэг юм одоо ямар ч та хэцүү юм бэ? Ямар ч гэсэн шүүх хурлын процессыг бол би ерөнхийд нь бол ойлголоо. Эхний өдрийн эхний хэдэн өдрийнх бол бас нэлээд хүнд яасан баха. Айгүй хөцөлттэй байсан. Нэг өдрийн бичлэгийг баг хэдэн сая хүн үзчих үнцсэн тий. Ер нь тэгээд хараа нөгөө шүүх хурлын процесс ч одоо ингээл чи одоо эхний өдрийнхийг дараагийн өдрийнхийг энэ төр үзэхэд ч 9 цаг, тэгэл 6 цаг маань гал амар олон цаг байгаад тэгмэд бежна. За завсарлал гингүүтээ завсарлал алуулчихдаг зү. Тэнгүүтээ ингээд зүгээр л нэг юм хоос юм харуулаад ингээд байлгачихдаг. Тэг хүмүүс тэрийг нэстэл хүлээж лээдэг. Тэгэд нэг ийм ямар ч зэрэг хэрэг байна. Хойлоо одоо ямар ч гэсэн жоохон фактууд руу ороод тэг өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөе гэж би бодож байна.
Надаа бол хамгийн зүгээр үнэ санагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлд нь бүгд нь яг бүгдээрээ амлалтгал та тий тангараг өргөдөг тий. Гэхдээ тэр үнэн биш юмыг тангараг өргөчгөлөр үний юм шиг болохын тулд заримдаа хийж байгаа штэ. Тийм учраас би яг юм зүгээр процессд нь айгүй анхаарч бодоод байгаа. Одоо юу гэдэг яг дайсан биш юм чин заавал хүнийг алах шаардлага ерөөсөө огт байхгүй байхгүй. Мэдхгүй цаана ямар процесс яваад ямар хэрүүл уралтай юм. Гэхдээ тэр хүмүүс хоорондоо зүгээр л харилцаа болчих боломжтой байхгүй. Харамсалтай нь бүх нийгэмд зөвхөн Монголд биш бүх нийгэмд ихнэр нөхөр гэр доторх асуудлаа гарахгүй гэж хичээх ч юм уу хүнээс ичээд салахгүй байх ч юм уу те хүүхдүүдээ бодоо салахгүй маш олон шалтгаан аль аль нь байгаад байдаг. Тэр бүх асуудлыг үүсгэж байгаа шалтгаан нь хүн алах шалтгаан биш байхгүй. Тэгэхээр энэ бол цэвэр шууд аллага биш. Гэхдээ энэ аллагын маш том үндсэлтэй аллага байхгүй. Одоо тийм амир гимтэл учруулчаад имлэг рүү авч явахгүй байх нь аллагын нэг хэлбэр мөн бах. Зүгээр санаандгүй юу гэвэл яг нөгөө миний санаандгүй гэдэг ойлголтоос гар авчиж байгаа байхгүй.
Зодсон болохоос шиш алчна гэж л бодоогүй байх л да.
Тийм. Гэхдээ тэр чинь нэг удаагийн ч юм уу таван цохилт биш байхгүй.
Тийм, удаа дараагийн л юм хэрэгэл. Тэгэд хөөх юм энэ салтанат гэдэг эмэгтэй чи яг 10 жилийн өмнө юу яаж исэн? Найзыгаа гэр бүлийн хүчрхийллээ салгаж исэн юм байна л да. Тэгсэн чи өөрөө ингээд дараа нь ингээд юу яаж байгаа байхгүй. Гэр бүлийн хүчрхийллийн хорогч болоод ингээ амаа алдсан. Тэгээ тийм факт эсэн. Тэгээ яг фактуудыг нь би болохоор нөгөө Казахстаны нэг эмэгтэй англиар ингээд ярьсан байсан дээр нь ярьсан байснаас нь би бол хагас ус бас жишээ авсан маа. Зарим нь бас ингээд зөрүүтэй ээж магадгүй гэж бодоод би яг зөвхөн ингээд нэг Америк хүн ч юм уу задлж ярьсан тиймэрхүү юм ийм бол үгүй сонсоогүй. Зүгээр яг ингээд Казахстаны хүмүүс ч Казахстан гэхдээ казакар ярьдаг гэсэн юм байхгүй тдий. Оросоор дан дээр яриадсан тийм бүх нэвтрүүлэг нь.
Үгүй юу хоёр дахь яг юу хэлнэ вэ?
Тий, тэд нар ч одоо бүгд билингвл лээ тийм биз дээ.
Гэтэ
өөрсдийнхөө казах хэлээр
одоо украинчууд ч гэлээхгүй Украин хэл байгаа. Гэтэ орсоор ярьдаг ч юм уу.
Тий, чөлөөтэй ярьдаг. А гэтэ шүүх хурл бол дандаа орсоор явж байгаа тий.
А яг хөө тэнд ч казах хэлээс нь орчуулж өгж байгаа орчуулагч нар бэлэн байгаа.
Аа. Зарим нь бас казах хэлээр
өнөөдөр нөгөө өөрхийнх нь санаагаа зөв илэрхийлж чадахгүй байгаа тэр Бишинбаев биш ээ. Баяжанов.
Баяжанов анзаа.
Санаага зөв илэрхийлж чадахгүй байгаа үед бол орчуулагчийн тусламж авч байгаа хгүй.
Аа, тэр чинь нөө нэг бас нөө шүүх хурал дээр мэдүүлэг өгч байгаа учраас.
Тийм, зөв үнэн зөв байх ёстой учраас. Тийм. Ер нь болж өгвөл орсоор ярьдаг юм шиг байгаа.
Тийм бэл ихэнх нь тэд мэдээд одоо казакийн тийм одоо Казахстаны телевиз центр ч гэсэн дандаа орсоор ярьсан тийм мэдээнд гараадсан. Тэгэд энэ хэрэг дээр нэг бас нэг гарсан одоо бүр ингээд уур хөрмөр эс юм юу гэхээр ингээд хэрэг гарснаас хойш заа юу салтанатыг ингээд нөхрөө одоо араар нь тавиад ингээд баригдсан болохоор зодуулсан гэж амар их шуум тарсан. Тэгээд зарим дээр нь болохоор ингээд салтанатыг бол жирэмсэн байсан гэсэн тийм одоо худал ташаа мэдээлэл цацагдсан байсан ч гэсэн одоо гэр бүлийнх нь бол энэ мэдээллийг ирс ингээд хязаасан байгаа. Тэгээ одоо хэлэхдээ ингээд манай ингээ охин бол яг үнэхээр ингээ нөхртөө айгүй юм. Тэгтээ нэг ингээ бодсон юм нь үхэр үнэхээр хайртай л байсан юм билээ энэ хүүхэн. Өчнөө салах гэж үзсэн. Тэгтээ яг нөгөөх нь ингээ бас гуугаал говшаал яваад исэн л та. Гэхдээ нийлээд байгаа нэг шалтгаан нь юу гэсэн амар хайртай байсан энэ хүн. Тэр нь ингээд хамгийн гол юм нь болцсон юм болов уу? Хүний сэтгэлийг чи яаж ч болохгүй шүү дээ.
Харин бид нэр гол нь мэдхгүй байгаад байна л та тий. Яг хин буруутын юунд чимдээ хамаагүй юм дуурлаад гэрээсээ явчдаг бол нөхөр нь амар сайн хайртай байгаад араас нь гуугаалгүй ингээд засрыл та би чамааг ойлгоно ойлгоно ч юм. Бид нар яг дунд нь байгааг болохоор би яг тийм дүгнэлт гаргахаас айжин л та.
Тэгээд яг ийм мэдээлэл яагаад ингэж муухайгаа гэхлээр одоо бүр ингэж хүндлэнгийн бид нар сонсох төртөл амар эвгүй сонсогдож байгаа. Тэгээд охноо алдсан тэр одоо эцэг их хоёр за тэгээд тэр одоо ах нь те тэднэрт бүр ямар тусах вэ хүмүүс ингэж яриад хахаар ерөөсө тийм биш юм ингээд дэвэргээд тэгэд би энэний ард угаасаа мотор ажиллаж байгаа гэж бодож байна.
Бас тийм баг.
Тэгээд сонгуулийн шиг тийм сонгуулийн сурчлагаа шиг за шар мас явсан те хар мэдээл цацаараа гингүүт цацдаг тийм мас угаасаа байгаа мөнгө төлөө цацж байгаа тийм мас угаасаа байгаа энийг бол үгүйсэхгүй гэхдээ яагаад ингээд эцэг ихийн ботсонгүй яагаад танил талын ботсонгүй улам ингээд хэцүү байгаа дээр нь уттарж байгаа дээр нь бүр ингээд нэмээд дэгслээд байгаа юм шиг тийм хэцүү санагцсан.
Яг нийгэм ийм юу байгаад байна л да амархан юмд автах чадвартай. Тэгэд хар мэдээ ч юм уу сайхан мэдээний хард нь илүү дуртай. Ер нь ямар ч нэг
сонирхлыг нь татаад байдаг учраас тийм.
Одоо жишээ нь би жишээлбэл хизээч улс төрд орохгүй л дээ. Гэхдээ би Монголын улс төрд орох боломжтой бараг байхгүй байхгүй. Би хичнээн зөв юм яриа зүүм хийх гэж хичээгээд нэмэр байхгүй. Намайг Орсын юу тагнуул юм уу тэгж хэлвэл хүмүүс ойныг сонгохгүй гэж сонгохойл чинь тийм. Тэрүнтэй адилхан ямар нэгэн зүйлд хүмүүс мэдээлэлд одоо нөө нийтийг даахтаа биш шалгадаг байх нь илүү чухал байгаа даахгүй. Тэгээ би яг үнэндээ гертэнд ингээд орж яа энэ нөхөр нь ч бас аваад эндүү юм а гэдэг харааг болохоор одоо яг альнийх нь буруу гэдгийг мэдхгүй. Гэхдээ би ганц ойлгож байгаа буруу нь бол ийм юмд хүрэх шаардлагагүй гэдэг нь үнэн байхгүй. Тэгэхээр буруутай буруутай.
Тэгээд хиний салтанатын болохоор нөгөө дотны найз эмгтээчүүд нь болохоор бас нөгөө саяны гарсан энэ шар мэдээллүүдийг нь бол бүгдээрингээ няцаагаад за тэгээд одоо нөгөө гимт этгээдийн санаатай одоо явуулаг байж бас магадгүй гэж хардж байгаагаа илэрхийлсэн бэлээ. За салтанатын ах нь бол хэлэхдээ бидний эцэг их дүү бит хоёрыг одоо бүх талаараа дэмжиж одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг өгөхийг хичээж исэн хүмүүс байгаа. Бидний одоо ирээдүйн амьдралд ч гэсэн бүхэл зүйлсээ зориулсан. Тэд өөрсдийн бизнесээ эрхэлж намайг одоо Америк явуулж харин дүүг маань одоо Англи руу сургуульд ч гэсэн явуулж өгсөн. Ингэж бид одоо өөр өөрсдийн зам мөрөө хөөж шударгаар ажиллаж хөдөлмөрлөх одоо замыг сонгосон. Гэр бүлийн хүрээнд ч гэсэн бид одоо би бинийхээ шийдвэрийг хүндэтгэж үнэхээр одоо хэрэгтэй үед нь хувийн асуудалд нь тусалж зөвлөлтөхөд одоо хизээд бэлэн байдаг байсан гэж бол ярьсан бэлээ.
Тэр ахыхын нөө мэдүүлэг нь бол амар өрөвдөлтөө шүү. Би бүр сонсоод ингээд нэрнгэсэл очиад нүгүүдг нь алайчмаар санагдаад байна. Тэр хамгийн энгийн факт нь бараг нөхөр нь эхнэрээсээ за хэр баргийн нөхөр нь эхнэрээсээ хоёр дахин том бийтэй гэж харагддаг штэ. Юу нэг хамаагүй том. Тэгэл ах нь өүлэл ийм том байж чи тийм жижигхэн эмэгтэйг яаж ингэж чадваа мадаа гэж өүлэл.
Тэгэд Бишмбаевч энэ болохоор хувийн мэдээлэл нь гэсэн чинь 2009 2010 онуудад тухайн үеийн одоо нэг Казахстаны ерөнхийлөгч байсан нөгөө Назарбаев биш тэ. Тэрний туслах хийж исэн юм байна. За тэгээ эдийн засаг хөгжлийн амны сайд гэсэн албан тушаал дээр болохоор 2019 оны 5 сараас 19 оны 12 сар хүртэл ингээд зөвхөн 7 сар л уг нь ажилласан юм байна. Тэгтээ яг тэгээд нөгөө экс министр гэдгээр явчих штеп. За тэгээд 2017 оны 1 сарын 10-нд юу их хэмжээний одоо авилгын хэрэгээр шүүхэд дуудагдаад 18 оны 3 сард нь бол шүүхээс 10 жилийн одоо ял авсан мөртлөө 19 оны 9 сарын 25-нд нь буюу одоо яг жил хагасын дараа нь бол суллагцсан. Тэгснээр тэрийг болохоор ингээд тэнсэнгээр суллагцсан гэж шүүхээс бол мэдгдсэн юм байна. Тэгээ зарим мэдээлэлдээр болохоор нөгөө авилга биш. Ажиллаж байсан компаниасаа 3 сая доллар завшсан гэж бас ярьд юм байна. Тэрэнд нь ингээд бүр 22 хүн бас нэр холбогдсон. Тэгээ ялмал авч исэн гэл. Тэгээ янз бүрийн ингээд мэдээлэл холилдсон. Тэгтээ ихэнхдэр нь бол яг corruption гэсэн мөлий. Авилгаар ингээд шоронд орж исэн гэдгийгсэн мөлий. Тэгээд урдны амьдралаасаа болохоор 4 хүүхэдтэй. Эхний эхнэрээсээ 3, тэгээ 2 дахь эхнэрээсээ бол 1 хүүхэдтэй. За тэгээд амиа алдсан салтанатыг бол 23 оны 11 сарын 11-ний өдөр оршуулж одоо салах ёс гүйтгэсэн. Царай нугасаа ингээд нөгөө тарих толгой нүүр ам амар гимтсэн баа штэ.
Тэгээд болохоор нөө задлан шинжилгээ
тийм болохоор ингээд царайг нь бол ингээд ил гаргалгүй одоо авсанд нь хийж оршуулсан гэсэн мэлээ. Ээж нь тэгээд бүр ингээд охноо одоо сүлийн удаа хараад ядаж нэг ч ихсэн ингээд өмсөж чадаагүй ингээд оршуулсан гэд өөрөө бас ярьж исэн. Тэгээд бас одоо охныхоо болчны дэргэд нь бүр ингээд орой алтал суугаад юрөөсөө ингээд холдож явж чадахгүй бүр амар уйлаад бүх зүйлийг ингээд өөрчилж чадахгүй энэ бүхэнтэйгээ нүүр тулж амьдрахаас өөр сонголт үлдээгүй гэд аав нь бас ярьсан мэлээ.
Тэгээд амар байгаа. Шүүх хурлын процессд нь яг энэ талигачийн цогцтой холбоотой бүх бичлэг яг бичлэгэн дээр гарсан хальт ингээд нүүрнийх яг тод хэсэг биш үү? Бүгднгийн ерөн хаалттайгаар үзэж байгаа.
Харлуулаад уу? Эсвэл blurred уу?
Blurred ч юм уу эсвэл ингээд ерөөсө интернетээр тавихгүй тулд ерөөсө яг ямар зүйл болж байгааг. Ягаад гэвэл зүүн талынх нь нүд нь аягнаасаа гараад бүлтэрсэн. Тэгэд аягных нь доод хэсэг нь цуурсан юм уу? Бүр яг тиймэр нь оршуулхаас өөр аргагүй. Ягаад гэвэл буцаад хийх ингээд нөгөө өөр үс юм шүү. Тийм. Тэгэд тэр бүхэн нь ингээд яг ингээд засаад зас чадахгүй байгаа учраас ээжт нь харуулаагүй.
Тийм, нүрийн нүрсө гаргаад
харуулаагүй тийм. Амар болцсон гэд. Тэр ч бас нөгөө застдаг шүү дээ, тийм.
Тэр ч тийм
засах боломжгүй
бодож мэдж байгаа тэгэд ячдаг шүү дээ. Яана.
Тийм байсан.
Тэгэд одоо нөгөө хинчэн болохоор хөрх юм зурхаач байсан гэд түрүү ярьжсэн шүү дээ. Хүмүүст ингээд наталч артыг нь уншиж өгдөг гэд. Тэгэд айгүй олон үйлчлүүлэгчтэй байсан юм байна. Хүмүүс айгүй хүлчлүүлдэг. Тэгээ тэргүүрээс ингээд хангалттай мөнгө олдог. Тэгээд яг Монгол мөнгөөр одоо хэдээр уншдаг тэрний л
мэдгүй тенгегийн хэд нь мэдгүй. Тэгтээ 50,000 байж байгаа дараа нь 80,000 тенге
өгсөн. Тэгэхээр нөө үйлчлүүлэгч бол айгүй ханддаг хүн айгүй хөтэй байсан. Тэгээ уусан нөө Казахстан ч 20 сая хүн амтай юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чин Монголоос бүр 7 дахин их тэгэнгүүтээ газар нутгийн хувьд гэсэн чи баг 2 дахин их юм билэн шүү дээ Монголоос.
Тэгэд энэ шүүх хурлын хамгийн гол анхаарах зүйл нь бол энгийн гэр бүлийн асуудал гэхээс илүүтэйгээр ирэх мэдлэлтэй хүмүүсийг шүүхтгэлээр яг ямар зүйл болох вэ гэдгийг ингээ харуулж байгаа давлгааг ихлүүлэх боломжтой зүйл нь баггүй. Тэгэхээр зөвхөн гэр бүлийн асуудалтай биш ямар нэгэн хэрэг тарьсан ирэх мэдлэлтэнгүүд X ирэх мэдлэлтэнгүүд одоо мултрах боломжгүй болох давлгааг нь эхлэл гэж үзэж байгаа.
Тийм маш том өөрчлөлт гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр Казахстан ингээ амир дэмжээд явах тэ насаар нь суулгах тийм сонирхол маш өндөртэй байгаа.
Тийм сонирхол маш өндөртөөс гадна ер нь бол магадлал ч ихсэн маш өндөртэй байгаа.
Тийм.
Тэгээд эн чинь нөгөө Жорж Вашингтоны их сургуульд тэтгэлгээр ингээд мэрэгчлээ дэвшлүүлсэн гэдсэн шүү дээ. Тэгээд яг бакалавраа бол Казахстан төгссөн. Тэгээд Америкт сурч төгсч ирээд эхлээ банкнд ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь бол улс төрлөө орсон. Мэдлэг боловсралтай, ярих чадвар сайтай. Тэгээд айгүй их тийм амбицтай л хүн гэж бол тодорхойлсон мэлээ. За тэгээд урд нь нөгөө авч исэн 10 жилийн ял дээр нэмээд мэдээж одоо ахиж төрийн албанд ажиллах уг нь бол ерөөсө ирэхгүй болсон. Бас тэгээ шоронгоос одоо гарч ирснийхээ дараа бол нөгөө хоёр дахь ихнэрээсээ салсан юм байна.
Тэгээ амир их зохицуултай ажил хийд юм шүү, тэ.
Тэгээ ер нь бол угаасаа айгүй олон төрлийн бизнест охшоо дүрээд тэ тэр болгондоо ингээд оролцоод явдаг байсан гэж аахгүй одоо нөө сайхны хүртэлчтэй баригтаас өмнө хүртэл. Тэ энэ хоёр ингээд ер нь бол ингээд анх ер нь танилцаа удаачгүй сүү тавхт нь бүх зүйл ингээ хитрхи одоо амар тийм раш гэдэг аахгүй амар хурдан гэж өрнөд baina. Танилцал ингээл 4 сарын дараа суун муун гэрч амар хурдан мэт 2 сарын дараа сүү тавьсан гэсэн.
6 сар танилцаад 9 сард гэрлэх болцсон ч үл нэг тийм яа.
Тийм ямар ч нэг яг 4 сарын дараа хормын олсон гэл амар хурдан сүүгээ тавиал. Тэгээ гэрийнх нь бол яг энэ хүнийг бол ингээ сайн танихгүй урд нь ингээ улс төрийн том хүн байсан гэдгийг нь бол мэддэг ч гэсэн хувь хүн нь ямар хүн бэ гэдгийг бол ерөөсөө мэддэггүй байж байгаа л ингээ охин суухалцсан гэж байгаа юм. За тэгээ нэг ийм болсон явдлыг нь бас ярьж үгээ заяа. За ингээ юу яасан юм л та. Эднэр ингээ бөөндөө нөгөө зул сарын баяр бас тэмдэглэх гээд Christmas Eve тэмдэглэх гээд заяа. Тэгээ Квандикинд бол ингээ бөөндөө цугларсан юм. Салтанатын одоо ээж аав нь ах нь насаа нөгөө эхнэрээ дагуулад ингээ хүрээд ирсэн. Тэгээ ах нь эрэгтэй бол ингээ дүүдээ энтер тэг хүмүүст ингээ бэлгтээ ирсэн юм л та. Тэгсэн чинь салтанаат болохоор нөгөө одоо эхнэрт нь ч юм уу тэг ахт нь ерөөсө бэлэг бэлдээгүй байсан байж тараад тэгээд нөгөө Квандикин авч саяхан авч өгсөн нэг үнэртэй усыг ингээ эхнэрт нь өгөөд ингээ чамд ингээ одоо нэг Christmas gift болоход энийг өгч гинөө гэх тэгсэн чинь тэрнээс нь болоод бүр ингээ гэрт нь бөө их хэрүүл болсон гэж. Тэг ингээ гэрийнх нь ингээ байгаад байгаа штий. Тэгсэн чинь чи яхлаараа миний авч өгсөн өнөртөө усыг ингээ хүнд өгтий. Чи миний авч өгсөн юмыг дахиж ингээ цааш нь дамжуулж одоо бэлгэлдэх хинбэ энэ төр гэд. Тэг энэс болоод ингээ бүр амар ингээ бөө хэрүүл болоо заяа. Тэг уур амьсгал нь ингээ тэр чигтээ өөрчлөгдөв. Тэгээд мэдээж салтанаат болвол амар ингээд эвгүй байдалд орж байгаа штэ. Тэгээ бусдын ч гэсэн бас ингээд амар эвгүй байдалд орж байгаа штэ. Тэгээ энэ оройн цогцлолт ингээд тарсны дараа тухайн тэр хоёрын ингээд бүр хэрүүл нь бүр амар ингээд хүндрээд тэг маш том юм аргаан басан гэж аахгүй. Тэгээд бас нэг юм байсан Бишмбаевын ээж өштэ. Тэр нь болохоор нэг хотхонд амьдэрдэг юм байна. Нэг хотхоны нэг байшингийн одоо доотлолт нь ээж нь байдаг, дээдлэлт нь одоо Бишмбаев байд юм л да. Ээж нь болохоор ингээл яг хуу байн байн одоо техник Бишмбаевыг ингээл ажилдаа явцсан хагуур нь ууса тэгэл бэр дээр орж ирэн штий. Тэгэл юм яриад хамт дэлгүр мэлгүр хийсэл тэ ингэж явж мохот нь бас Бишмбаев нэг удаа ууралсан гэсэн. Байн байн гэрлөө орж ирээд гिचмгээд одоо ээждээ ингээд уралж ээждгээ хүртэл ингээд хэрүүл хийж исэн талаар нь бас ингээд одоо нөгөө одоо ойр тарны хүмүүс мэдсэн л байгаа байхгүй. Тэгээ ээж нь болохоор ингээд салтанатыг чи одоо юу гэсэн ажил хийх хэрэггүй ингээд өөрийгөө сайхан одоо ингээд гой байлгаал ингээд гойч годол ингээд гэртэй байж бүх зүйлд ингээд санаа зовх хэрэггүй одоо нөхөрчөө ингээд бүгдийг нь зохицуулчна.
Яг одоо шүүх хурлын процессыг ингээд хараад штэ бүх хэрүүл нь а талаас нь одоо салтанат талаас те дандаа ийм хардлт маш их хэмжээний хардлт явдаг байсан гэдэг утгаар өмгөөлж байгаа байхгүй юу? А нөгөө Бишмбаевын өмгөөлөгчд нь эсрэгээр нь салтанат амир их хартай байсан гэд тэгэд юу гэдэг нэг юм найрамдчаад хүмүүс ч угаасаа нэг сэтгэл нь тнийгэл нэг хайртай дуртай гэдгээ ярихад тэр бүхнийн одоо Бишмбаевын талайх нь надад хайртай дуртай намайг уучлаарай гэж бичсэн байгаа зүгээр та нар тэрийг уншсан уу тийм л байсан шүү дээ би чатгаараа л хичээдэг байсан гэд нэг тэгж яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ хүний эмоц ч өөрөө эвгүй байхгүй те амар хэцүү байхдаа уурлна амар сайхан байхдаа уурладаг байсан юм дээр хүртэл уурлах ойлцдаг те тэгэхээр тэрүүгээр нь хүмүүсийг дүгнүүлэх гээд байгаад байгаа нь Бишмбаевын тал нь арга байхгүй ингээд өмгөөлөх арга байхгүй болцсон байгаа нь ингээд харагдаад байгаа надад
тийм бүр ингээд мухурталт орцсон те
тийм
тэгээд юу чиний нүвэний юм юм дахин давтаж яриадсан гэдэг дээр шууд би мэдчихэж байгаа хэрэг зэднэр хугаас аргагүй болсон юм да тэг өмгөөлье гэсэн чи дөрөөлөх юм байхгүй болсон.
Би бүр ингээд YouTube дээр хит хитэн чаналууд байгаа байхгүй ингээд мэдээллийг гаргаад байгаа. Тэр нь яг нэг лайвын үзүүлээд байгаа. Тэгээ эсвэл дараа нь дүгнэлт хийж байгаа ч юм уу өөр өмгөөлөгчөөс ингээд асууж ярьж байгаа юмнуудын ингээд сонсохлоор би энэ бичлэгийг давтаж үзэж байгаа юм болов уу гэж боттол давтаж яриад байгаа байхгүй. Тэггүй эн чинь сая 4 цагийн өмнө орсон бичлэг биш үү? Яг өчигдөр юмыг би сонсоод байгаа юм. Ингээд тэгээд би бүр гайхаад исэн чинь дараа нь шүүхэн тэгж байгаа байхгүй та нар наад сүүлийн 3 хоног нэг л юм ярьлаа. Одоо төнгүүд үгүй бид нэр энтэй холбоотой юм ярих гэж чинь гонгод. Тэгвэл нэг бол асуулт асуу. Тэхэсвэл битэд өгнөөлт гаргаад ээ. Яа тэл гэрчээс шүүхийн процессыг ингээд хүмүүс яг харах юм бол айгүй кино шиг биш байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой шүү дээ. Ягаад энэ хүн ингээд чимээгүй болчихвоо гонгод маргааш нь тэрүүн дээр нь дөрүүлж юм ярих ч юм уу те. Одоо тухайн үедээ буруу юм ярьчихгүй хүн шиг маргааш оройн одоо 3 өмгөөлөгч нь хоорондоо ярилцаад а энэ дээр нь ингээ ярьчиа. Өнөөдөр эднэр ингээ хэлсэн шүү гэдэг нэг тийм асуудал байгаа байхгүй. Төнгүүд одоо Бишмбаевын талынх нь юу ч ойлгохгүй Бишмбаевын ч ойлгохгүй юм ярихгүй болохоор тэрүүн дээр нь дөрүүлэх юмгүй байхын тулд нэг л юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө талынхаа шин юм оруулж ирэл шин юм ярингууд а наадах чи ингээ хэлчихээд төлөвлөгөө гаргаад маргааш нэг хор найруулаад байгаа байхгүй юу?
Ер нь бол аргагүй л
байна. Ер нь сунгаад байгаа.
Тийм байна. Процессыг нь улам сунгаал нэг дунгаарлцсан юм болголоо юм л даа.
Тийм тэрнийхэн цаана нөгөө утасныхан пиник хэлэхгүй байгаад байгаа байхгүй юу?
Тэр зэрэгтэй айгу сонинь тий. Казахстаны хувьд тэгвэл сонил юм.
Харин мэдгүй ямар утастай мэдгүй л за iPhone гэж хэллээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө өөрийнх нь мэдээлэл хүнд өгж хагаад lost my iPhone гэдгээ идэвхжүүлж хагаад одоо нөгөө erase хийчихдээ шүү дээ. Бүгдийг нь устгаж болдог ч юм уу. Тэгж мэх гээд хүлээгээ суужиж болно. Юу ч байж болно. Тэгээ утсыг нь асаачвал тэр нь шууд ингэж идэвхчих ч юм уу те. Одоо утсан цэнэггүй сууж байгаа гэж бодъё л та те. Тэгэхээр нэг цаана нэг зал байгаа л ингэ сунгаад байгаа бах. Тэгээ өөртөө ч гэсэн бид нэр хэлэх юмтэй. Тэгтээ нилэн сүүл рүүгээ хэлнэ гэл гүрийг л байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ ч өөрийн бүх болсон процессыг амьдралаа ярих тухайн өдрийн процессыг ярих одоо Бишмбаевын хувьд одоо жишээлбэл өнөөдөр Байжанов ярьчихж байгаа шүү дээ. Тэр нь ингээд би ярья гэх юм бол бүх шүх хурал дээр яригдчихсэн юмыг зогсоогоод тэр гэрчийг ингээд сонсд юм байна л да. Байжановыг заавал сонсох ёстой юм байна. Мэдүүлэг өгё гэж хатан тий. Төнгөд Бишмбаев юуроос мэдүүлэг өгье гэж хэлэхгүй бол тэгээд асуудгүй юм байна. Бүр тэгээ эцсийн дүгнэлт гарахаас өмнө ингээд танд хэлэх үгүй байноу гэж нөгөөтгэнд яривал ярина. Тэгэхээр тэрүнд нь хүрчихгүйхэн шиг тэгсэн мөртлөө дүгнэлтийг гаргаулчихгүйхэн шиг ингээд сунгаад яваад байгаа
хэрэг. Тийм ээ, тойруулаад ч юм шиг тий.
Айгүй ядаргаа тийм л би бүр фүү. 3 цаг үзээ ганцхан юмны талаар ярьж байгаа юм шиг нөгөөтгэн ямар ч утгагүй юм дээр зурлаа л энэ.
Тэгвэл бас тактик хэрэгжилж байгаа гэхтээ тий.
Би тактик гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр гурван өмгөөлөгч нь л үнэхээр энийг яриа болио гэсэн багт нь тэрийг яриа л байна.
Төрүн чи нөө ярьжсэн шүү дээ нөгөө ах нь юу яасан гэд дүүгээсээ нэг мессеж хүлээж авсан гэд. Тэгсэн чи тэр нь болохоор ингээд 23 оны хавар гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт 2 юм уу 3 сар толчсон. Салтанатын ах нь ингээд орой ажиллаад тарчаад уцаа харсан чи дүүгээс нь ингээд бахан дуудлага ирсэн. Тэгээ бас ингээд мессеж үлдээсэн байсныг нь олж харсан. Тэгээ тэрэн дээр нь болохоор салтанат ингээд өөрийнхөө зураг одоо ахтаа явуулаад ингэ нүүр аман бүр аимшигтай хөхрөө зодуулсан тийм зураг гэсэн баахгүй. Тэгээ сандраад буцаа залгасан чи уцаа юрсан аваагүй. Тэгэхээр нь Бишмбаев руу залгаад ингэ юу болоод байгааг асуучсан чи ингэ манад хүрээ дээрээ зүгээр ингэ 50 одоо эр хүмүүс шиг хоорондоо ярилцгийг гэж хэлсэн юм аа. Дижи дөрөв хэлжээс чи нөгөө хоорондоо зодтолсон гээд очиод нөгөө дүүг өмөрөл угасаал зодтолт нь штэ. Тэгээ оцсон чин болохоор нөгөө дүү нь бол гэрте байгаагүй гэсэн тэгээд Бишмбаев хэлэхдээ чи одоо ингээ бидний амьдралд ингээ оролцох хэрэггүй. Салтанат бол одоо миний эхнэр. Энэ бол бидний амьдрал. Бид ингээ асуудлаа өөртөө шийднэ. Одоо чи ингээ бит санаа зовох хэрэггүй. Гэт ингээж ярилцаа тэгээ хоорондоо юу нь бол зодтолтоод нэг удаа салж исэн. Уг нь бол ингээ бас авах нь ямар нэгэн болохоос өмнө аврах гэж бас үтсэн байгаа байхгүй те. Би ингээ бэдэ шүү артна гэдгийг бас үзүүлэх гэж хичээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ ахын салтанатыг хайгаад нөх хадам ээжийнх нь гэрлүүн очие гэ тэнд байж магадгүй оцсон ч дүү нь бол бэжсэн. Тэгээ хадам ээж нь бол өөр хот руу тухайн үед явцсан. Тэгээ салтанат гэрт нь яг байж таарад. Тэгээд тэр өдөр ингээ явуулсан зураг нь бол яг тэр өдрийн ингээ нүү зодуулсан зургнууд нь бол биш байсан. Урд нь зодуулсан үеийнх нь зургаа ингээ өөрөө авцсан байж таарсан юм билээ. Тэгээд нүднийх нь хөвгөрлт нь ингээ арай ингээ гайгүй болоод ингээ идэгжсэнийг одоо ах нь тэр үед бол харсан гэж ярьсан. Тэгээд дүүдээ болохоор ингээ чи энэ хүнээс ингээ салсан дээрээ ийм дарангуулгчтай амьдраад угаасаа хэрэггүй читээ давхар бас сэтгэл зүйчдэр ингээд очих хэрэгтэй гэж хэлсэн чинь салтанаа болохоор ингээд урдныгаасаа бүр ингээд шал өөр хүн болсон юм шиг тэр нь болохоор юм одоо маш сул дорой заяо баг ингээд сүнсэн зайлцсан юм шиг бүр амар сонин болоод сонин болсон тэгээд би ингээд ерөөсө сэтгэл зүйчдэр очихгүй би нөхөртөө ингээд ярилцаад асуудлаа шийдцэн ахиж өрн нь бол иймэрхүү зүйлс болохгүй гэж ярилцсан бити санаа заврэ гэж ахта хэлсэн гэж байна. Тэгээ ах нь ингээд чамаг одоо гэж чамаг их ингээд гэр бүл одоо эцэг их чин тий бас одоо ах чин гэд би байна одоо хизээч чамаг хүрээд ирсэн одоо тосоод авна гэж хэлж бүр ингээд гуйсан ч гэсэн салтанат өөрөө ингээд зөвшөөрөөгүй нөхртөөгөө үлдгээр шийдсэн ма. Тэгээ ингээд энхүү шийдвэр нь үндсэндээ бол хамгийн том алдаа байсныг даанч харамсалтай нь лайлал нь угаасаа мдээгүй. Тэгээ найс нар нь ч гэсэн бол салтанатыг айгүй хятгаж исэн юм билээ. Тэр өөрөө хэлэхтэй болохоор ингээд би ингээд жирэмслээд хүүхдтэй болчих юм бол бидний төлөө одоо тэр хүн ингээд өөрчлөгдөн гэж би бол амар их найдаж байна. Тэгээд ингээд найз нэрийгээ та нар ч гэсэн одоо миний амьдралд ингээд бити оролцооч хитрхийн хувийн юмлан манд бити орооч бит хоёр ингээд хоорондоо ярилцаад ойлголцох уу яс бэдэ юм аа энэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүхнээс нь ингээд харахаар энэ юмхтээ нэг одоо муухагаар хэлэхэд ингээд өхлөө ирж байгаа юм шиг үлдээ гэсэн шийдвэр гаргасан ч гэсэн яалтчгүй бол Бишмбаев тамир хайртай байсан байгаа байхгүй. Салж ингээд юрсоо төвтөхгүй түнэсээш эхний одоо юу гэдгийг цохилтоор эхний харигслалаар эхний доромжлолоор хүн явсан бол тэр нь магадгүй ингээд амьдралыг нь аварч уух нь болох байсан байгаа байхгүй.
Яг уу зүгээр юм эмхтэй юм чихээр харилдаг гэдэг шүү дээ. Тэгэл сайхан амар гой гой юм амлалал.
Тэгээ нөгөөх нь одоо сонгуулийн сурчлагаа шиг амлцсан юм шүү дээ хөрх юм.
Тэгэд за мэдгүй л дээ гэхдээ нэг удаа гар хүрлээ. За окей. Үнэхээр амар юм болоод эргэжтэй ч эмхтэй ч ингээ уура барьж дийлэхгүй нөгөөтгөндөө гар хүрлээ тий. Тэгээ нөгөөх нь дийлэгч вэ дийлэхгүй ч хариу зөгсөн зөхоогүй. За тэр нь бол өөр процесс. За окей. Энэ нь бол нэг удаа. Хоёр дахь удаа бол байх боломжгүй гэж амлж байгаа хоёрдох нь болвол гуравдох нь болж л таараа. Дөрөвдөх нь болж л таараа тий. Тэгэхээр хүнд боломж өгж ийна. Би энэ хүнд хайртай, энэ надад хайртай гэж мянга ботсон ч гэсэн тэрэнд ч гэсэн химжээ хязгаар байгаа байхгүй. Яг нь нэгийг бол би зөвшөөрмөргүй байнал та. Гэхдээ ямар ч асуудал байдсан бүү мэд. За нэг боллоо гэж үү. Хоёрдох нь болоход бол ер нь явчих хэрэгтэй байхгүй.
Зүгээр ингээд дуусгаж чаддаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ хүний нөгөө сэтгэлийг ерөөсөө өөрчилж ганц хүн ганц өөрчлөлт болдгоо юм чи хүний сэтгэл гэдэг юм гэж яригддээ шүү дээ. Тэгэд хөөх юм нь одоо энэ салтанатик чинь нөгөө нэг эхлээ задуулаад тахтаа хэлсэн шүү дээ. Тэгт нь бол ээж аавда хэлээгүй байгаа аахгүй ингээд одоо дүүг ингээд задоод наа гэж хэлээгүй. Тэгээд дараагийн удаа дахиад нэг зодсон чинь тэрийг нь бол ингээд ээж аав нь бол олоод мэдсэн. Тэг ингээд амар хэцүү амьдарч байгааг нь мэдчихэд тухайн үед л яалтчгүй ингээд нуугаад тэ санаан зовчно гэдэг ч юм уу тгээ яваадсан байхгүй. А тэгээд тэр үед ингээд нөгөө мэдсэн баа шүү дээ. Тэх үедээ салтанат чи ээж аав хоёр дээр очисан юм ээж аав нь өөр хотод амьдардаг. Тэгээ очсон байсан чи араас нь нөгөө нэг нөхрөн жайжганч очоод тэгээ дахиад гоож говшаад заяа. Тэгээ буцаагаад одоо нөгөө юу лу Астанаа руу авчирсан байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол энэ дээр ингээд харж хахад тухайн үед ахруугаа явуулж исэн зураг энтер нь бол маш зүү одоо алхан байсан. Салтанатын хувьд одоо жишээлэн шүүх хурал дээр тухайн зураг нь бол хэрэг болж байгаа байхгүй. Энэ бол ингээд хөдөлшгүй нотдох баримтаа өөрийнх нь авсан селфи байгаамаа гэх те. Дараа нь ингээд өөрийнх нь гэмт хэрэгт энэ ашиглагдана гэдгийг зөв тооцоолсон ба. Тэгээ энэ дээр болохоо юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл гэр бүлийн хүч хил бүх улсад байдаг, манай улсад ч гэсэн байдаг. Ямарваа нэг юм болоод хөхрөөд нэцраад аа гэхдээ зүгээр нэг хөхрсөн юм их те. Энэ одоо хутлаагаасаа манай нөхөр цогсон цотсон гэж зургийг нь хгүй яг үнэхээр ингээд хүчрхэл үйлцэн бол ядаж эхлээд аудио бичих хэрэгтэй. Тэгээд дараад нь зургаар баримтжуулах хэрэгтэй. А угаасаа ингээд хүн зодтолтож хахад утсаа гаргаж ирээд бичлэг хийгээд зогсоод нь гэдэг бол байхгүй. А гэлс гаргаж ирээд аудио дарж бас амжиж магадгүй зарим тохиолдолд тий. Тийм бол аудио бичээд дараад нь заавал ингээд зургаар баримтжуулж агараа. Тэгхгүй ингээд оо манайхаа харин ингээд жоохон уурл би ярина ингээд амар уурл болсон юм ач гэдэг юм уу тий. Ингээд өршөөгөө яваад идэг. Тэгхгүй яг одоо аимшигтэй зүйл болохоос өмнө энийг баталгаажуулж явахгүй бол нөгөө хөхөрсөн алга болчдөг. Шарлал ногоор л алга болчдөг шүү дээ хөхөрсөн юм чинь. Тэгээ тэрэн шиг ингэж бити байгаар яг энэ жишээн дээр харахад бол ийм баримт гэдэг зүйл дараад нь өөрийг чинь ингэж аврах хамгийн том хүчин зүйл болно шүү. Тэгэхгүй зүгээр хүний ярьсан хэрэгээр шүүх хурал угаасаа дүгнэлт гарахгүй. Би тэгсэн ахгүй юу тэгсэн чинь намайг алгатцсан гэдэг дээр аа за алгатцсан нь үний юм байна гэсэн тийм ямар ч шийдвэр гарахгүй.
Тэгээд бас энэ дээр нэмж хэлэхэд ийм нэг асуудал байгаа байхгүй юу? Ахихын буруу гэж би юу ч харахгүй байгаа. Ягаад гэвэл яг би өөрөө бас ах ингээ миний дүүнэр ингээ нөхөр хүүхэд мөхөдтэй болж байгаа. Зүгээр би төсөөлөд үзлээ л тэг гэр бүлтэй асуудалтай байлаа гэж бодоход би очоод зогсоох хүч надад байсан ч гэсэн би зогсоох уу гэж бодхолоо дүүнэрийн амьдралын шийдчихвээ хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд нь бас нэг нөхрийн хөөгөө явуулдаг гэрлүүн явуулдгуу ч юм уу те өнчрөөд үлдчихвээ гэдэг айц төрх юм байна. Тэгэхээр өөртөө шийтгэх нь айгүй чухал байд юм байна. Одоо гэр бүл нь тэгсэнгүү, ингэсэнгүү гэж дараа нь буруутгах юм гэхээс илүүтэйгээр өөрөө шийтгэх ёстой байд юм байна. Өөрөө сэтгэл шулуудаад одоо юу гэдэг үлгэрийн кино үзэж болно, үлгэр шиг сайхан амьдрна гэж бодсон хүн чинь ахиж амьдралд чинь гарч ирэхгүй гэдэг юм байхгүй. Тийм биз дээ.
Instagram-аар орж байгаа хосуудын зураг болгоны цаанд бас ямар нэг юм бэдэ шүү гэж юу юм бол тийм амар гой хандлага юм
биш үү? Гэтэл яг нь ер нь тийм учраас жоохон хэрэлдэл салаагүйч гээд байгаа юм биш. Тэр чинь бас нэг цуг амьдэрж би нэгийнхэн сул талд нь ингэж хүлэн зөвшөөрч сурах ч юм уу тийм янз бүрийн гэр бүлийн амьдралын нэг юу байгаа шүү дээ. Ухаан байгаа шүү дээ. Тэр нь байх хэрэгтэй мэдээж. Гэхдээ өөртөө хамаагүй эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ токсик харилцаанд амьдрах заавал шаардлага байхгүй. Энэ хүн бол заавал амьдралын чинь цорын ганц хүн биш. Тэгээ одоо статистик би нэг статистик уншаад бүр гайхчихсан байхгүй юу. Гэр бүлийн хүчирхийлт эмэгтэй хүнээс илүү эрэгтэй хүн нөхдөг гэхлээр нь би бүр маш их гайхчихсан байхгүй юу. Юу гэсэн үү ирчүүд нь зодоо алчдаг юм уу гэсэн чинь үгүй юм бэ. Яадаг вэ гэсэн чинь ирчүүд нь хүчтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа болохоор нудрагаараа ингээд хөлөөрөө ингэж зодтолт юм байна л да. Эмэгтэй хүн зугатаж явж байгаа хутга барайд ихэнхдээ хутгалж алдсан юм байна.
Тэгээ тэрийгэ дараад нь бие хамгаалсан.
Бие хамгаалсан. Яг мөнч вэж болно, бишч вэж болно. Өөрөө очиод алсан мэдгүй те. Гэтэ яг статистикаар бол эрэгтэй нь илүү хөт юм байна гэр бүлийн хүчирхийлэл.
Хизээний хаанх статистик
юм? Сая 23 оны статистик юм байна. Америк Америкийн нэг судлаачин гаргасан. Тэгтээ яг тэр дэлхийн нүүгүй мэдгүй.
Ахаа, би бас нүг юуны дугаарын төгсгөлт нүг Казахстаны одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн статистикийг бас ярьж өгнө. А тэгээд хин болохоор ингээд Бишинбаяа болохоор ингээд эхнэрээ заяа өөрөөсөө ингээд юу гэсэн холдуулах дургу заяа. Одоо түрүүн нөгөө хоёлын ярьжсэн шүү дээ ингээд хүмүүстэй уулзуулдаггүй. Найз нартай нь юу гэсэн уулзуулдаггүй гэж байгаа юм. Тэнгүүтээ эрэхтэй үйлчлүүлэгч юу гэсэн авахулдаггүй. Тэнгүүтээ одоо ингээд офлайн уулзалт болыг ингээд нөхрөөсөө заавал асуудаг ч гэдэг юм. Тэнгүүд ингээд өөрөөсөө юу гэсэн холдуулах дургу байгаас тээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд байрч авч зодоод идэг заяа. Тэхэр одоо юу гэсэн үг вэ? Яг ямар төрлийн хүн гэсэн үг вэ? Сайкопат нь бол угаасаа сайкопат. Хин ч харсан. Тим ертөнцийн төв гэж өөрийгөө боддог. Миний төлөө бүх юм байх хэвээр намайг гэдэг дэлхий тойрч ирэх гэж боддог байгаад байгаа байхгүй
юу? Яг
үгүй. Ингээд ингэдэм байл та. Чи ингээд зарим үед ингээд гараал эмхтэжүүд чи ингээд октод ороо уулзаал юм яриа суух үе бэ штэ. Тэнгүүд чи тэндэртээ юу ярьдээ? Наттай юм ярь. Ингээд чи наттай байжгаад хоёлаа юм ярий гэж мэгдэг заяа. Тэгээ энэ нь бол угаасаа ингээд найсар мэдчихэж штэ ингээд яг юу ярьж байгаа эмхтэжүүд хоорондоо бүх юм аа ярь штэ тий. Тэгж ярьдаг гэж ах надтай юм яриа би чамтай ингээд тест бүх сэдвэр ярилцъя гэдэг.
Шүүх хурал дээр Бишинбаев эсрэгээр нь ярьж байгаа байхгүй юу?
Найзууд нь ирсэн бол тэр тухайн бас ярьсан л байгаа бах. Тэгээд миний энэ яриад байгаа болохоор нөгөө Казахстаны эмэгтэй англиар ярьсан байсан болохоор яг хоо энэ бол нөгөө
тиймээ тий. Миний хэлж байгаа одоо чи яг ингээд өөдөөс ингээд хэлсэн штэ тийм байсан байна гэж ярьж байна гонгод би үгүй харин ч гэж эсрэгээр би найз нартайгаа очиж уулз гэсэн бити надтай бүтэн өдөр зууралтай те чи надтай ярилцъя гэж хурж ирдэг би чам тгийл гэж хэлдэж штэ гэл ингээд дандаа тэгж бит хоёр ярьдаг байсан ингээд Бишинбаев нь эсрэгээр нь яриад байгаа байхгүй үгүй надх чим би гэж яриад байгаа байхгүй
тэг яг нас бархаасаа өмнө болохоор ингээд нөгөө нөхрөөсөө ер нь бол ингээд бараг салахаар ингээд шийтцэн байсан гэсэн тийм мэдээлэл бас байлээ тэгээ тэр сална гэсэн үгнээс нь болоод амар их маргалддаг байсан.
Үгүй тэр сална гэдэг нь 8 удаа салсан шүү дээ.
Йой, тэгэхэр чи юу вэ?
Тэгэд 8 сард би шийдчихлээ одоо болий гэж ярьж исэн. 11 сард гадуулсан. Тэгэхээр яг одоо болно гэдэг нь болохгүй байгаад байгаа байхгүй.
Тэгээ тэр нөгөө ямар ч исэн сэтгэл дотроо ингээд цэг тавих ёстой гэдгийг мэдээд исэн мэн тэ нэмхтэй.
Яг одоо энэ чиний ярьж байгаагаар бол үнэхээр хайртай ч юм уу нэг тийм
юм байна. Тийм айгүй хэцүү юм аа энэ хүмүүсийн хайр сэтгэл айгүй хэцүү юм аа.
Гэтэ одоо энэ сая амар хартай байсан гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрүүн дээр эрүүл хардлт гэж юу н байхгүй. Харамтал нь окей харамталгүй явах те их тэрийг олон үнд ингэж шалтангүй нь харуулмаргүй. Энэ чи миний одоо надаа нэг юм гоё үг сонсогцсан байхгүй. Хамгийн үнэтэй чулууч нь далд байдаг байхгүй юу? Ил хөвтдггүй байхгүй те. Тэгтэр ихнэр нь заавал гуя гаргал одоо чэж мэж нүцгэн гаргаж явах тэр юмхтэйг юм гой үзэсгэлэнтэй үн цэнтэй болгоод байгаа биш. Яг хүм мэдээч гой үзэсгэлэнтэй те. Тэгтээ үн цэнтэй болгож байгаа зүйл биш байхгүй. Тэгээ эрэгтэй хүн тэгж харамлал it's okay ойлгож болж байгаа те. А хардлт гэдэг нь зүгээр юм амар өндөр түвшний хардлттай бүр юм ойлгохын аргагүй хардлттай хүмүүс байгаа шүү дээ. Юу гэдэг нь одоо гэртээ явж байгаа л зүгээр үсээ бооцсон чинь чи хинт ингээ гоё хүзүүгээ харуулах гэдэг надаас өөр хүнд харуулах ёсгүй гэж зодох ч юм уу тий.
Бүр өвчин шиг болцсон уу?
Тий. Дэлгүүр рүү гарахдаа үсээ боочлаа гэж бодъё л та тий өнгөд тэгдэг ч юм уу тий.
Тэгээд нэг би нэг юм анзаарсан заяа. Одоо энэ хоёр хүн чинь ингээд нөхөр нь ингээд эхнэрээ залоод алдсан хэрэг байгаа даа шүү тий. Тэгэнгүүт энэ салтанат гэдэг эмхтэй чинь ерөөсөө ингээд зөрүүлж цогтөггүй үйлдэл үзүүлдэггүй өөрөөр хэлэх юм бол зодолтдоггүй. А нөгөөх нь болохоор цохол, зодоол, хүснээс нь ингээд зулгаагаад идэг. Тэнгүүт буцаагаад нөгөө ингээд хүн чинь зарим нэг үед амар хүчтэй цохох юм бол нөгөө инстинкт дээр гараа савах ч юм уу те. Тиймэрхүү үйлдэл гаргах юм уу гэхээр байхгүй. Тийм үйлдэл ерөөсөй байхгүй.
Яг уу тэр
үнэхээр хүчгүй байсан уу? Дэд тиймийг бол би юу яасан?
Энэ хоёр зодолтддаг байсан гэж ярьж байгаа.
Хоорондоо юу?
Тий.
Би бол тийм мэдээл ерөөсөө аваагүй.
Тэр нь би чиний ярьж байгаа чи амар үнсэлтэй байхгүй юу? Яагад гэвэл майжуулцсан, ууруулцсан тийм юм байхгүй. Эмхтэй үн чинь санаатаагаар майжж байгаа биш шүү дээ.
А, эрттэй дэр нэр үүсэн шүү дээ.
Тий.
А, тийм байхгүй.
Тийм ерөөсөө байхгүй байхгүй. Тэгтэр зүгээр л ингээл нэг гар хүрлүүн хөлрүүн ингээл зогч мохонгууд яадаг чи мэдгүй. Яг ингээд байж байгаагүй болохоор хутлаа ярихаас би айгүй айгаад
байна. Тийм л дээ. Тэгтээ нөгөө нэг би бол ингээ хариу үйлдэл ерөөсөө үзүүлдэггүй байсан бахтаа гэж бодсон байхгүй. зодсон гэсэн юм гараад байгаа мөртлөө зодлцсон гэж юусоо яригадаг байхгүй юу?
Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд гар хүрэх нь маш буруу гэдгийг бүгдээр ойлгож байгаа бол бас төвчд гараа өвчих чадвар байх ёстой гэдгийг ойлгох ёстой байхгүй юу?
Тийм, өнөөдрийн хэрэг дээр тэгтээ хөөрөх юм даа. Ирчүүдийг ингээд бишэн баяа байс болж даа. Ирчүүдийг бас буруудах гэсэнгүү эмэгтэйчүүд бас гэр бүлийн хүчрхийлэл санаатай болон санамсаргүй маш хүүлддэг. Тэр асуудал ч гэсэн бас давхар яригдах сэдвүүдийн бас нэг юм болоо гэж бодсон. Гэтэ сэдвээсээ хадуураад бүр ингээд одоо эмэгтэй нэрхтэйгээ хүчрхийлдгийг ярья гэж өнөөдөр бол ярмааргүй энэ түүх бүр амар сончох баг. Тэгээд энэ хэргийн үед болохоор ингээд гадаад хэл дээр бусад улс ч гэсэн одоо ийм хэргийг сөхөж одоо ярилцж байгаа надад бол амар зүв санагцсан. Одоо айж эмээсэн хүчрхийлэгч их нэртэй эсвэл одоо хүчрхийлэгч нөхртэй хүмүүст бүр ийм амар том ийм тохоо өгчөж байгаа байхгүй.
Тэр байгууллагын болтын байна. Хантахаас айгаад идэм шүү те.
Юу ихэнх нь нуучдаг харин. Тэгэд ил байгаа хилж байгаа нуудаар нь статистик авч байгаа штэ. Түнсэрч цаана нууц айгуу олон юм болж байгаа. Хаалганы цаан зөндөө юм болж байгаа. Тэг ер нь бол одоо энэ хэрэг дээр одоо гадныхан ч ихсэн одоо Казахстан улсын шүүх яаж ажиллахыг бүгд ингээ харж байгаа, хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг бол одоо бусад одоо хүний хүссэнчлэг хамгийн дээд ялыг авах байх гэж бол би бодсон. Бас ахад Бишэн Баяев чинь тэнсэн аргалцах ял гэдэг одоо хэдэн жилийн дараа чимээгүйхэн гараад ирчихвэл гэж би бас бодож байна. Бас мөнгөтэй хүн учраас энэ авилгалд идэгдсэн ийм том гүрний одоо улсын нэр нөлөө бүхий хүн учраас тэгж гарч ирчихвэл гэж би бас бодож байна. Эсвэл эднэр магадгүй ингэж бодож байгаа ч магадгүй. Бишэн Баяевийн өмгөөлөгчнөр нь за яг хоо ерөнхийдөө ингээд угаасаа ахаасуур аргагүй болчих юм дэлхийд аяраар харж инаавг тэгтээ дараад нь тэнсэнгээр ирнийг бид нар гаргах чинь гэдэг бас тактик ашиглаж ийж магадгүй тэгтээ чи юу гэдэг нь тэг мөнгөө бэлд тетэн төгрөг гэсэн тиймэрхүү бас тохиролцоонд хүрч бас магадгүй юм угаасаа ялагдцсан л харагдчихж байгаа энэ дээр бол
яг хоо чиний хэлсэн замаар бүх юм болно гэж бодъё л та тэ 3 жилийн дараа нууцаар гараад нууцаар хувийн онгоцоор англи руу очиод амьдраад тэгээд шоронд байгаа үгүн ч мэдгэтгэ болчин ч юм уу те. Миний харж байгаа гол зүйл нь шуурх давлгаанаас л эхэлж штэ. Шууд шуургаараа гинт эхэлдэггүй болохоор мууч вэ, сайнч вэ, одоо тэнсэнгээр гараач вэ, насаараа суугаач вэ. Энийг тодорхой хэмжээний давлгаа өгөх бах. Тэгээд энэ тодорхой хэмжээний жижиг давлгааг нь сайн дэмжиж төрөөд өгөх юм бол тодорхой хэмжээнд нийгэм нь цэвэрлэгдэх байхгүй. Энэ бол сайн юм дээр байхгүй. Одоо манад бас ямар нэгэн хэрэг гарлаа гэж үтэл та. Том алдар нэртэй хүн яасан те оролцсон. Тэр хүний буруутай нь гарсан. Тэрийг шоронд хийсэн. 10 жил, яг 10 жил суулгах юм бол дараагийн хүн нь 20 жил авчаад 20 жилийн яг суухгүй тэнсэнгээр гарах юм бол энэ not normal болчих واخгүй. Одоо бол манах хүлийн зөвшөөрөд байхгүй. Оо амар их мөнгө хулгайлчаад шоронд суугаад 3 сарын дараа би энэ муудла эмнэлэг твтэх хэрэгтэй ахиж хоронд байх боломжгүй гэж одоо зүгээр энэ үл юм томьёо шиг яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүнийг томьёоны эсрэг ажилуулчихад дараагийн хүнийг тэр томьёогоор явуулах боломжгүй болчих. Тэгэхээр надад бол мууч вэ, сайнч вэ? Яг хүний амьдрал хайрын байна л да. Гэтэ энэ шүүхэн
шудрах шийдэсэ.
Шудрах шийдчихвэл цаашдаа бол арай цэвэрхэн болно.
Тэр үеэлгээд байгаа залуу бол ямар нэгэн байдлаар хам хэрэгтэн гэж шугасаа бас баригдсан учраас тодорхой хэмжээний ял бол ял юм уу эсвэл одоо нөгөө торгуул ноогдуулч магадгүй юм. Гэтэ одоо нөгөө Казахстаны хуулийг мэдхгүй болохоор бас яаж шийдэх нь үнэхээр үнэн зөв мэдүүлгээ өгсөн байна. Энэ хүн үнэхээр хийсэн үйлдэлтэй гэмжиж байна.
Ингэсэн байгаа.
Хийм бол бас арай гайгүй.
Салтанатын гэр бүл өөрсдөө хилцэн. Энэ хүн яг үнэн зөвөөр мэдүүлгээ өгвөл бид нар энэ хүнд бол ямар нэгэн гомдлохгүй гэдгийг хэлсэн.
Nice.
Тэгээ өнөөдөр хамаг юм ярьсан.
Тэрнээс гадна бүр ингээд би одоо ингээд бодоод үрсэ ойлгохгүй нэ. Бишэн Баяевыг өмөрсөн хүмүүс зөндөө бас байна гэж боддоо. Мэдээж энэ 20 сая хүн дотор ч 20 сая байтхан Монголд 3 сая хүн дотор хүртэл өмөрсөн хүмүүс гарч ирдэ штэ. Танил тал нь биш зүгээр ингээд таньдаг за энэ экс министр байсан хүн гэдэг утгаар нь өмөрсөн хүмүүс бас зөндөө байгаа заяо. Тэгээ салтанатик болохоор юу гэж ярьж байгаа гэхээр gold digger гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор нөгөө юу баян эрчүүдтэй ингээд мөнгнөөс нь болж суудаг эмэгтэйчүүд gold digger гэдэг шүү дээ. Тэгээ тийм эмэгтэйсэн өөрөө ингээд мөнгнөөс нь болж суучаад дараад нь ингээд алуулчаад бараг л тэстэй ийм нэр нөлөө бүхий одоо ийм мэдлэг боловсралтай ийм одоо төлөв хүнийг инглээд эхлэх гэсэн тийм хүмүүс амирх байгаад байгаа. Би бүр ёо яаж бодхороо тэгэж боддیں۔ Би бүхэл бүтэн хүнийг ингэж алчаад хахад тэлэж гисэн gold digger байлаа гэд өөхөх хэвчээ юм уу? Тийм биз дээ.
Яг үнэ.
Эн чин өөхөх шалтгаан биш шүү дээ. Тэглээгээд ямар Бишинбаевыг ямар яасан тийм биз дээ. Тэгээ ингээд амар ийм хүмүүс бас байгаад байгаа юм билэ.
Нэг үнцгийг хараад сурцсан хүмүүс маш их байдаг баг.
Харин тийм дээ, ерөөс ингээд хувирдгуу юу ерөөс ингээд.
Одоо юу гэдээ зарим эмгтээчүүдийг ойлгохгүй, зарим ирчүүдийг ойлгохгүй байдг нь оо энэ алдартай хүн энийг хэлсэн үнэн гэдгийг дагдаг хүмүүсэд шүү дээ.
Энэ юм чин зөвлөж таар шт гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ дээр болохоор бас зарим хүмүүс тэгээд лээ. Салтанат өөрөө ингээд сална гэсэн чинь нөгөө Бишинбаев нь зодцсон чинь тэгээд амар ингээ амар уурлах та тэгээ уура байрч дилээгүй тэгэл юу хитгээд цогцсон чинь тэгээл үхсэн. Энэ бол ингээ санамсаргүй хэрэг гэж бас дүгнж байгаа хүмүүс зөндөө байлээ. Тэгээ одоо хүн болгоны бодлыг өөрчлөхийн тулд байхын ч удаа хайшаа.
Харин
одоо энийг болцтой шүүхэл шийдэж байгаа байхгүй
юу? Үзэл бодол 8 тэрбум болохоор тогтоосон нормативын дагуу асуудлыг шийдэх шүүх байгаа байхгүй
юу? Тийм. Яг баримтлал дээр баримтан дээр суурилжтэй.
Тэгэхээс бол оо би нарыг улаанаар гэрэлтүүлмээр байх гэж би 1000 ойрлоод улаанаар гэрэлтэхгүй шүү дээ.
Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ингээд амиа алдсан эмгтэйг ингээд ата бүр хитрхийн амар хөөхөн байсан болохоор ингээ олон нийт анхаарлаа хандуулж байна. Зүгээр ингээ жирийн царайтай ч юм өсөл одоо жоохон царай муутай эмгтэй хэсэн бол ингээж бүхний терээ ярихгүй ингээж бүхний терээ тэмцэхгүй байсан гэдэг энэ дээр бас жоохон шүмжилтэй хандж илээ.
Тэгэхээр тэр үнэн шүү дээ.
Тэгээд дэрнээс гадна нөгөө кондикч гэсэн нөгөө улс төрт байсан болохоор одоо хитрхий төвөл гэж яриад энэ хүний талаар ингээ шүүгэж байна. Энгийн гэр бүлийн хооронд ийм зодон болсон бол хин ч ингээ тоохооргүй байсан гэж бас айгүй хүн ярьж илээ.
Харин тэр нь үнэн. Гэхдээ энэ ч харин нөгөө миний яриад байгаа нэг давалгааны хэсэг нь байхгүй юу? Одоо маш олон гэр бүлийн хүчрхийл давтж байгаа эмгтээчүүд ойлгоно. Хизээ одоо ингээл зодуулаад явчаал буцаж ирээд байж байгаа хизээ нэг өдөр алуулчих магадгүй юм биш үү гэдгийг ойлгоно. Тийм биз дээ. Тэр нь чухал байхгүй юу? Алдар нэртэй хүмүүс тэнцээ зүртэй ингээд нэг хүн хүч чахад энэ ч зөндөл хүн хүч шít. Тийм ээ. Гэхдээ наан байгаа үхэл багасах магадлал нь нэмэгдэж байгаа байхгүй
юу? Тийм. Ер нь бол амар том бүр маш том юм масыг хамарсан тохиол болж уг нь бол чадсан.
Тийм.
Тэгээд одоо юм хүчрхийлэгчээ сал хүчрхийлэгчээсээ ингээд ерөөсө сал чаддгүй одоо хүчрхийлэгчтэйгээ ингээд байсаар агаад дасал олдог тийм синдром гэж бас байдаг юм байна заа юу.
Өөр зам байхгүй юм шиг харагддаг байна.
Ингээд тэрэндээ ингээд бүр ингээд одоо энэгшсэн заа юу. Би ингээд за ингээд л энийг хүлэн зөвшөөрё. Миний амьдрал угаасаа л ийм би ийм тавлантай юм байна гэж боддог байгаа заа юу. Тэг ингээд холдохоороо санаад идэг нийл хирээ задалтаад идэг. Ийм хосууд угаасаа зөндөө байгаа заа юу. Тэг нэг одоо өстө нөгөө муухай үг шиг нөгөө
зарим хүмүүс угаасаа
үлдэж илүү тий. Яг тэрэн шиг үг чинь юм шиг аа цусаа гартал зодол.
Зарим хүмүүс угаасаа драма хэрэгтэй юм шиг зүгээр тайван амьдэрчдэг.
Аха зүгээр ингээ ингийн амьдрахлаар амар ийм драматик биш санагдаад заавал нэг юм болж ийж дараа нь эвлэрхлэр амар гоё санагддаг ч юм уу тий. Тэр нь ингээ нөгөө өөрт нь ингээ синдром болцсноос тай ойлгохгүй ч юм уу тий. Тим синдром бол угаасаа ингээ байдаг гэдгийг нөгөө одоо шинжлэх ухаанчаар сэтгэл зүйчд ингээ гаргаад ирсэн баахгүй хүчрхийлэгчээ санах оо синдром гэж тэр нэрлэдэг юм байна. Тэгээд ер нь олол ингээд одоо яг бодит амьдрал дээр хараад тахаар те оо шууд ингээ саллаад явах бодлол оо ихэнх хүмүүсийн хувьд одоо маш хэцүү үедэг ч гэсэн эхний удаагийн гар хүрсэн явдлаас эхлээд ингээ бүх зүйл биш гэдгийг ингээ анзаарч ингээ мэдэрж явах хэрэгтэй. Зарим юмн дээр зүрхээ дагаж болно. Okay, it's fine. Зарим юмн дээр зүрхээ сонсохоос төрүүлээд ингээ тархиныхаа юуг ингээ ажилуулж явах хэрэгтэй шүү. Чи зүрхээ сонс гэж сэтгэлээ дага гэдэг хүмүүс ярьдэн шүү. Тэгэхгүй ингээ зарим одоо иймэрхүү төрлийн ялангуяа гар хөл орж ирээл нэг л саваал савчаал ихсэн болвол зүрхээ биш тархиа сонсох хэрэгтэй. Тархиа даах хэрэг. Шийдвэрээ ингээ тархиараа гаргах хэрэгтэй зүрхээр биш.
Юу н зүрх бол бодож чадахгүй бүх юм тархинд байгаа байхгүй юу? Тэгтээ нөгөө зүв бодлоо хүн ингээ дарчдаг. Яагаад вэ гэхээр өөрийнхөө тухайн үед өрөвдөд өгдөг байхгүй юу? Яг жинхэнэ бодит үнэн нь бол тэр хүнийг өрөвдөж байгаа биш өөрийгөө өрөвддөг байхгүй. Надад хэцүү байна. Би зовно. Би ядарна. Чаашаа юм ингээд надад харагдахгүй. Энэ хүнтэй ингээд ирээдүгэ бодцсон байгаа учраас тэр нь харагдаад байдаг. Аа өөр амьдралыг юу гэсэн харж байгааг бол
өөр зам нь хар харагдаад байдаг тий.
Тэрийг юу гэсэн бодож байгааг учраас сална гэхлээр чааштай яах ингээд бодож айгын гутлаа буцаад ирчихэд байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ амьдралд хүн яаж ч ботсон бараг зүгээр 8 тэрбум одоо яг хөө зарим жоох хөөхтэй бол тэгтээ нэг ажилд хизээч насаар ажиллахгүй.
Аа.
Тийм ээ. Тэрүүнтэй адилхан нэг амьдрал заавал цорын ганц амьдрал биш байхгүй.
Аа.
Мэдээж ойлгож байгаа хөөхтэй болчвол хэцүү мэдээж. Хүмүүс ингэдэ анх нийлэхдээ өөр байдаг, дараа нь өөр болдог, бла 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 тий. Гэхдээ тэрүүгээр амьдрал дуусгүй.
Тэгээд хамгийн гол миний хэлмээр байгаа юм нь хүчрхийлэгч хизээч бүр өөрчлөгдөн гэж байхгүй заяа. Бүр хизээч нэг л ингэж эхэлсэн л бол нэг л тохоо өгсөн л бол тэгээд өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Тэрийг өөрчлөгдөхийг хүлээж хайрын залуу насдтэй.
Хамгийн гол нь амь нас болчих юм биш үү?
Тий. Тэгээ ингээд амар хүндэртэл нь ингээд үгүй энэ хүн өөрчлөгдөнө. Уг нь бол ингээд манаа хүн чи амар тажгүй оо зарим хүн чи бол уухаар агсардаг шүү дээ. Тэр мэр хүнс чи хүмүүс гэдэг үстэй. Уг нь манаахан айгуу тажгүй ууж мухараал жоох ингээд ийм. Уг нь хүн нь сайн юм аа. Уг хүн айгуу сайн хүн баггүй өндөр гэж амар өмөрч бивэнд ярьдаг шүү дээ. Тэгээ тийм юм бол өөрчлөгдөн гэж байхгүй арх энэ дэлхий дээр байхгүй болно гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас уужилтаараа уугаал ямар нэг агс согтууга тавиал өмнөхөөс хөөл хоорондоо зодтолтол аа мэдгүй юм мэдгүй. Би бол ингээд нөхрийн талаас ямар нэгэн дарангуул юрсө байдаг болохоор тийм юмыг ингээд бүр ингэ бодож ингээд юрсө чадахгүй охин төсөөлж чадахгүй хэрэг их юм бол би юрсэн яач ч хүлэн зөвшөөр чадхааргүй сэдвийн нэг байгаа даа аахгүй. За тэгээд одоо би юу яа? Казахстанны нэг статистикийг та бүхэнд уншиж өгье. Энэ болохоор нөгөө дэлхийн статистикийн хороо гэж байдаг шүү дээ. Дэлхийн үндэсний одоо статистикийн хороо гэж байдаг. Тэндээс гаргасан статистикийг уншиж өгье. За бүгд найм дахь Казахстан улсад эмгтээчүүд ойр татны хүмүүсээсээ бие махбод, бэлгийн болон одоо сэтгэл зүйн эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөртөө улс оронд тооцогддог. За тэгээд эрсдлийн хувь нь бол 87.8 гэсэн байна. Бүр амар өндөр гэсэн үг шүү дээ.
Юу нэгтэй мөсөлмөн шашинтай газрын нөлөө өндөр байхаа.
Аа. За тэгээ 18-аас 75 насны гэрлсэн болон хамтран амьдрагчаасаа оо хүчирхийлэл амссан эмэгтэйчүүдийн 17% нь бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэл, за 21% нь бол сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртсөн гэдгийг мэдэгдчихсэн юм. За энэ болохоор зөвхөн мэдэгдчихсэн тоон штэ. Мэдээлэл өгсөн оо статистикт оролцсон одоо энийг бөглөөд өгөхөд нь бөглсөн хүмүүс нь л одоо ийм хувьтай гарч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр цаана бол зөндөө байгаа. Энэ хувь бол
өндөр байдаг.
Тий, одоо зүгээр хүч зүгээр ахуу гимгүү гимгүүгээл өгсөн хүмүүс нь л юм байгаа байхгүй. За тэгээд нэг ийм байна.
Гэтэ чи юу гэж бодож чинь одоо ийм статистикт орж байгаа хүмүүсээс гадуур ийм айгүй олон чимэг байгаа юм ихтэй ч байгаа шүү дээ.
Тий.
Тэд нэр яагаад хилдэггүй гэж бодож чинь.
Юу штэ одоо нөгөө Монголд ч гэсэн тийм штэ. Олгоо агарч тагоон дотроо гэр бүлийн асуудлаа дотроо шийдэж чадахгүй ээж аваагаа зовоохгүй тэгээ бусдын нүдэнд муухан харагдан дандаа л ийм жишээ шүү дээ хамгийн наазахын энгийн жишээ бүгд ийм шүү дээ за хүүхдээ өнчрүүлээд яах вэ за тэр үед алдаа л үз хүн алдахгүй байх гэж юу ийсэн юм эр алдаж эриг нураа л үз дандаа л ийм шүү дээ
зүгээр би яг статистикийг нь мэдэхгүй байна л да гэхдээ хүчирхийллийн давтамж эхний 3 жил байхгүй байжгаад 3 дахь жил дээрээ дараа нь 5 дахь жил дээрээ дараа нь 6 дараа нь 6 хагас ч юм ингээд давтамж нь ойртдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Нөгөө зодолтой сурчин тийм хүний өмнө нүур алдах ч юм уу, ээж аваагаа зовоох ч юм уу биш байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр амьдрал харин ч гэж эсрэгээр зовоож байгаа амьдрал болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэл хүмүүс нөгөө бити биний амьдралд оролцоод одоо энэ салтанаат шиг тий.
Тэгэд ингээд сэтгэл зүйн хувьд амар хэцүү байдаг юм бах та.
Харин шүү дээ.
Бүр ингээд яаж болохгүй ямар өөрийгөө алдтаа нь шүү дээ. Тэгээд зарим хүмүүс л өөрийгөө амин оролцож байгаа шүү дээ. Зингэж амьдч орохгүй.
Тэр үйл шүү дээ.
Амар. Сэтгэл зүйн хувь тасар хүнд болсон. Тэгээд ах нь ямар сандаа хэлээд байгаа чи сэтгэл зүйчдэр очио. Чи ингээд нэг биш, нэг л биш вэ наа. Энэ амьдрал чинь биш вэ наа. Чи энэ хүнээс сал тэ дараад нь сэтгэл зүйчдэр оч гээд. Тим амар болтол хүнийг байлгаж ийн гэхээр бүр ингээд бүр зөр бүр солиотой сайкопат байгаад тээ.
Бас нэг ийм юм байгаад байгаа юм аа. Зүгээр миний бодол. Хүүхдүүдтэй гар хүрдэг тий. Тэгэхээр хүүхэд ингээ хүн гар хүрж болдгийн байна гэдэг ойлголтыг маш сайн авдаг. Тэгэд дараа нь өөрөө хүүхдтэй ч гар хүрдэг. Тэгээ буруу юм хийхлээр гар хүрж болдгийн мэн гэдэг ойлголт нь айгүй буруу байхгүй.
За ингээд энэ удаагийн адраматик хэргийн эргэн тойрондох мэдээлэл гэх юм бол юм байна. Өнөөдөр одоо сонсогчд маань одоо үнэн зөв мэдээлэл өгөхөөр шүүх хурлын хідэн цагийн процессыг нь үзэж олж мэдсэн бүхний ярьж өгсөнд бол Русланд маш их баярлаа.
Урьж оролцуулсанд баярлаа. Тэгээд яг нөгөө эцсийн шийдвэр нь гараагүй болохоор яг ойлгохтой дүнгэлт гаргаж чадахгүй байна.
Тийм, гэтээ угаасаа аргагүй л дээ. Ямар ч байсан нөгөө болж өнгөрч байгаа бүх процессыг үнэн мөнөөр нь хүрхэхийг өнөөдөр зорьсон болохоос хойлоо кино шиг
тийм хэцүү.
Кино шиг ингээл чивт хоёр мэдээ дуусгах юм угаасаа биш яг хуу дараа дараадаа нэг part 2 ортол энэ хэрэг одоо нэг том яригдах байх. Ямар ч гэсэн нэг эцсийн одоо нөгөө Бишенбаевын өмгөөллийн тал нь сүулдэ нэг байр суурь илэрхийлнэ гэдэг нөхцлөд байгаа юм биш үү? Тэр нэг том мэдээлэл болж магадгүй. А тэгээд хамгийн сүүлийнх нь бол шүүхийн эцсийн шийдвэр байгаа. За тэгээд эцсийн шийдвэр гарсны дараа бол яг дугаар бэлдэж бол оруулахгүй ч гэсэн рилсээр та бүхэнд мэдээллийг нь арай жоохон задрагатай үнэн зөв газраас баттай мэдээлэл хүргэх болно. Ямартай ч өнөөдөр бол энэ хэргийн гол мэдээллүүдийг манай сонсогчид авсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Бас маш их хүлээж исэн, бүр маш их хүмүүс яриараг гэж яриача яриад өгөөчэй гэж би ерөөсө урд нь ингэж их хүмүүсээс ингэж энэ хэргийг яриад өг гэж хүсэлт авч байгаагүй. Бүр амар их ирсэн мессеж минийх ингээд орох болгонд битүү битүү дандаа энэ хүнийг яриад өгөөч гэд. Тэгээ 4 сард уг нь бол амарч исэн гэхдээ би өөрөө бүр баг аддикт толцсон юм ашиг. Сонсогчдоос бүр салж чадахгүй. За энэ хэргийг би бэлдэх хэвээр юм байна, оруулах хэвээр юм байна. Хүн сонсох хэвээр юм, сонсох хэвээр юм байна гэдэг үднээс бас бүр ингээд зочинтой өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж та бүхэнд хүргэсэн байгаа.
Шүүхийн процесс бол гэхдээ айгүй гонгтой процесс юм байна.
Тийм, тийм угаасаа тийм.
Яг кино үзэд ярьж өгөх юмрч боломжгүй.
Тийм, тэгэл завсарлагаа амтрингүүд зүгээр таг алга болчих хизээ эхлэх нь мэддэхгүй тэгэл.
Гол нь нэг зүйлийг айгүй их нухаал юу гэдэг 10 сэдвийн талаар ярьна гэж бодъё л доо. Сэдв болгох нь нэг өгүүлбэр байх юм бол тэр өгүүлбэрийг манай талын зөвөө гэж хэлэх гэж хоёр тал нь ингээл яг л нэг юм айгүй удаа ярьд юм. Тэгэхээр яг базад ийм гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ тэр нөгөө шүүх имлгийн хүн яг тодорхойлчих жоох юм.
Тийм, гэхдээ ер нь бол чиний өнөөдрийн ярьсан юм айгүй тодорхой байлаа. Сүүлд өнөөдрийн ч гэсэн шүүх хурлын процессыг ярихад бас маш тодорхой байсан. Иннээс илүүгээр тайлбарлана гэж үгүйсэн баг байх.
Үгүй ээ, илүү юм байхгүй байгаа.
Харин тийм. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт хүч нэмж хамтран ажилласан ABBA application-ыг хөгжүүлэгч баг хамт олонд бас баярлаа. Та бүхэн өөрсдийн өдөр тутмын хэрэглээндээ энэхүү одоо такси, тээвэр, хүргэлтийн үйлчилгээний аппликейшнийг ашиглаж, ABBA Box-ыг нээж үзээд гарч ирэх одоо урамшууллаар нь дараа дараагийн удаа үйлчилгээ авахтаа ашиглах. Тэгээд iPhone цаашлаад цахилгаан автомашин хүртэл хожих боломжийг нь бас ашиглаад үзээрэй гэж уриалмаар байна. ABBA application-ыг татах линкийг нь бол би description хэсэгт болон pin post болгоод оруулъя. За бас өнөөдрийн дугаарын талаар сэтгэлдээ ч гэсэн comment хэсэгт та бүхэн минь бусадтайгаа соёлтой боловсон хуваалцахыг хүсээ. Тэгэхгүй бол хүнийг хараагаад инглээд илээ гэхээсээ илүү өөрт төрсэн сэтгэл болон бусдад өгөх зөвлөгөө байх юм бол бас бичгийг би хүсмээр байна. За ингээд энэ удаагийн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Дугаараа дуустал сонсон нийт сонсогчдод маш их баярлалаа. Ингээд дараа 7 хоногийн хагасаа өдөр бас л амрахгүй шинэ дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдод.
Баярлалаа, баяртай.